حفاظات لك راديو سنتين لأبس. Assalomu alaykum. Bugun 12-iyun chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri o'quv yilida maktab formasi majburiy bo'lmasligini ma'lum qildi. Jurnalist Ivan Galunov tarafdorlari 12-iyunda Moskvada miting o'tkazishadi. AQSh davlat kotibi Gruziya bosh vaziri bilan Washingtonda uchrashdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 2019-2020 o'quv yilidan maktab formasi majburiy bo'lmasligini ma'lum qildi. Bu haqda u Daryo nashriga bergan intervyusida gapirdi. Vazirga ko'ra, 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar uchun maktab formasini tikish juda katta hajmdagi resurslarni talab qiladi. Mamlakat to'qimachilik sanoati ayni paytda bu vazifani uddasidan chiqa olmasligi mumkin. Undan avvalroq xalq ta'limi vazirligi yangi o'quv yilidan boshlab mamlakatda yagona maktab formasi joriy etilganini ota-onalarga eslatgan edi. Yagona maktab formasidagi to'g'risidagi qaror Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018 yilning 15 avgustida qabul qilingandi. O'zbekiston prezidenti 13-14 iyun kunlari Bishkekda bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitida ishtirok etadi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, sammitda tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlari kengashi majlisining kun tartibidan ustuvor yo'nalishlarda, jumladan siyosat, iqtisodiyot va xavfsizlik sohalarida ko'p tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash masalalari o'rin olgan, xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga ega dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashish ko'zda tutilgan. Jurnalist Ivan Galunov ozod etilgani va jinoyat ishi to'xtatilganiga qaramay, uning tarafdorlari 12-iyunda Moskvada o'tkazilishi mo'ljallangan miting bo'lib o'tadi. Bu haqda namoyish tashkilotchilari ma'lum qildi. Ularga ko'ra, hukumat Ivan Galunovni ozod etish talabini bajardi, biroq jurnalistni noqonuniy qo'lga olganlarga nisbatan jazo choralarini qo'llamadi. Jurnalist o'zi 11-iyun kuni uy qamog'idan ozod etilganidan so'ng
menga
ma'naviy zarar uchun to'langan tovon bu kabi voqea boshqalar bilan qaytalanmasligidir deb aytdim. Latviyada joylashgan Meduza nashrining surishtiruv jurnalisti bo'lgan Ivan Galunov 6-iyun kuni Moskvada narkotiklar savdosida gumonlanib hibsga olingan va uy qamog'idan saqlanayotgan edi. Mustaqil jurnalistning uydirma aybi bilan qo'lga olinishi mahalliy va xalqaro jurnalistlar hamda keng jamoatchilikning jiddiy noroziligiga uchradi. Jamoatchilik bosim ostida 11-iyun kuni Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolyakov Galunov aybsiz ekanini tan olishga majbur bo'lgandi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Gruziyaning NATOga a'zo bo'lish intilishini olqishlari hamda Rossiyaning Gruziyaga nisbatan davom etayotgan agressiyasini qoraladi.
Throughout this decade, Georgia has shown tremendous resolve in the wake of the 2008 unlawful Russian invasion.
2008 yilda Rossiya bostirib kirganidan beri o'tgan 10 yil davomida Gruziya naqadar sabotli ekanini namoyish etdi. Bugun Gruziya AQShning muhim strategik hamkori va global xavfsizlikka hissa qo'shib kelayotgan davlatdir, dedi Pompeo 11-iyun kuni Washingtonda Gruziya bosh vaziri Mamuka Baxtadze bilan uchrashuvda. Pompeoga ko'ra, AQSh Gruziyaga mudofaa salohiyatini kuchaytirish uchun yordam berishda davom etaveradi. Moskva 2008 yilda Gruziya bilan qisqa muddatli urush o'tkazib, Janubiy Osetiya, keyinroq Abxaziyaga harbiy kuchlarini kiritgandi. Moskva Gruziyaning bu ikki ayirmachi mintaqasini mustaqil davlatlar sifatida tan olgan. Moskva shahar Tushin tuman sudi Ilya Medisin taxallusi bilan tanilgan video bloger Ilya Davidovning sudlanganlikni olib tashlash to'g'risidagi arizasini qanoatlantirdi. Bloger 2018 yilning iyulida Qur'on to'g'risidagi videosi uchun shartli ravishda 1,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ilya Davidovga nisbatan jinoyat ishi 2017 yilning fevralida ochilgandi. U 2015 yilda Qur'on haqida hazil deb nomlangan videoni YouTube portaliga joylashtirish orqali nafrat va nizo qo'zishga uringanlikda ayblangan. 2017 yilning aprelida Rossiya Adliya vazirligi bu videoni ekstremistik materiallar reyestriga kiritgandi. So'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod o'qidim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Chorsu bozoridagi tadbirkorlar Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganidan norozi bo'lmoqda. Mustaqillik maydonidagi shahar timsoliga aylangan fontan hokimning buyrug'i bilan buzib tashlandi, san'atshunoslar e'tiroz bildirdi.
Это наша история, во-первых, а во-вторых, оно так органично вписывалось.
Prezident maslahatchisi chaqirig'i ortidan Jizzaxda masjidlarga tushgan ehson pullari obod qishloq dasturiga o'tkazildi. Musulmonlar idorasi muftiyning Suriyadagi o'zbekistonliklar soni haqidagi bayonotiga raddiya berdi.
Bizning hisobimiz bo'yicha 3000 atrofida. Ularni yana chiqarib olib kelamiz.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Prezident uy berdi degan spektakl qahramoni Xurshida Tillayeva 3 kun uydan chiqarilmagani ma'lum bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xurshida Tillayeva hamda prezident sovg'asi sifatida uy berildi tomoshasida ishtirok etishga majburlanganlardan biri. Muyassar Rahimovaning Ozodlikka bildirishicha, Andijon hokimligi tomoshadan keyin jurnalistlarga gapirgan Xurshida Tillayevaga va yana kamida 2 ta ayolga 3 kun uydan chiqishga izin bermagan.
Xurshida Tillayevani 3 kun uy qamog'ida saqlashdi. Qo'qchi shekilli o'qizda televizordan gapirdi-yu Xurshida Tillayeva.
Bu ma'lumotni Tillayevaning qo'shnilari ham tasdiqladi. Ayni paytda kotej va'da qilinib, keyin berilmagan boshqa ayollar ham mahalliy hokimiyat bosmasida qolishda davom etmoqda. Prezident kelganida kotej berilib, keyin chiqarib yuborilganlardan Shohista Bakirova bilan Muyassar Rahimovalar 10 iyun kuni viloyat prokuraturasiga chaqirilgan. Muyassar Rahimovaning ozodlikka aytishicha, prokuratura xodimlari undan Xo'jako'rsin uy voqeasi yuzasidan tushuntirish olgan.
Hammasini boshidan aytib berdik, shunaqa 16 maydan kelgan uylarni berilmasdan bizni hozirda uysiz, pulsiz ko'chada qolganimiz vaziyatlarni boshidan tushuntirib, maqsad hozirlarga don taklif qilyapti. Nimaga donga rozi bo'lmayapsizlar deyishdi.
O'zini hokimiyat sahnalashtirgan o'yin qurboni deya bilgan Muyassar Rahimova hokimiyatni fosh qilgan 3 nafar ayolning ozodlikka suhbat bergandan keyin ko'rgan kechirganlarini gapirib berdi.
Haqiqatan da prezidentimiz aldashib dedim, bizga uy berib turib, bizni ham dedim aldab dedim. 8 oy davomida ishlatib dedim, keyinchalik kreditga uy ilib qo'yayotgan bo'lsa bo'ynimizga ularga ham jazo bor.
Men o'z talabimdan voz kechganim yo'q. Prezident sovg'asi deya menga berilgan kotej qaytarilsin, menga dom uy kerak emas, deydi Muyassar Rahimova. Uning ozodlikka aytishicha, Andijon hokimligi ozodlik muxbiriga suhbat bergan Xurshida Tillayevani 3 kun uy qamoqda saqlagandan keyin u O'zbekiston 24 telekanaliga 16 may kuni intervyu bergan obstanovkali kotejga onasini yana qaytarib ko'chirib borishgan.
Onamga berdi, deyapti, lekin onasiga boshqa yerdan uy berishdi. Yashirishyapti. Kotejda o'tiribdi onasi asha. Xuddi prezident kelgan kuni nima qilib televizordan gapirdi-yu Xurshida Tillayeva. Shu uyga ko'chirib olib chiqib qo'ydi onasini.
Maqola chiqqandan 3 kun o'tib 31 may kuni Xurshidaning onasini televizorga chiqib suhbat bergan Qidirshoh massividagi kotejga ko'chirib yuborishdi. Chunki Toshkentdan jurnalistlar kela boshlagan edi. Voqeani o'rgangan andijonlik blogerning ozodlikka aytishicha, ozodlik maqolasidan keyin tezda Xurshida Tillayevaning onasi kotejga qaytarib ko'chirib qo'yilishi spektaklning davomi xolos. Kotej hali ham Tillayevaning onasiga rasmiylashtirilmagan. 31 may kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident sovg'asi sifatida uy berilib, keyin uydan chiqarilgan tikuvchi Xurshida Tillayeva bilan bog'liq voqeaga to'xtalib, o'sha uyda onasi yashayapti-yu deb pisanda qilgan edi. Keyinchalik Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Manzura Yunusova mahalliy matbuotga bergan suhbatida ayollar aldanganini tan olib, faqat bu aldov ezgu maqsadlar yo'lida qilinganini tasdiqlagan edi.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyatidagi yuridik va jismoniy shaxslar obod qishloq dasturi doirasida viloyatning Paxtakor tumanida olib borilayotgan qurilish ishlariga Ramazon oyida 1.5 milliard so'm ehson qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jizzax viloyati hokimiyati mulozimiga ko'ra, xayr ehson to'plash kompaniyasi O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov tashabbusi bilan 14 may kuni boshlangan. Jizzax viloyati hokimining ozodlik savollariga 10 iyun kuni javob bergan mulozimiga ko'ra, Paxtakor tumanida borayotgan qurilish ishlariga aholidan pul to'plash kampaniyasini prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenovning o'zi boshlab bergan. Tursunxon Xudoybergenov 2,5 ming dollar berdi va odamlarni Ramazon oyida muruvvatli bo'lishga chaqirdi. Ana o'shandan keyin turli shirkatlardan, tadbirkorlardan pullar kela boshladi. Ehson yig'ish va uni nazorat qilish Paxtakor imom xatibi Otabek Domla zimmasiga yuklatildi, dedi u. Ayni ma'lumotni ozodligi Otabek Domla ham tasdiqladi.
Buni biz Agrobankka haligi qilganmiz, endi Agrobankda maxsus bitta hisob raqami ochilgan, o'sha hisob raqamga qo'yilgan, buni endi shu mana bu obod qishloq dasturi bo'yicha o'sha yerdagi haligi kam ta'minlangan boshqa va hokazolarga sement qurilish materialiga deyishyapti.
Obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida namunali kottejlar qurilishi, aholi uylari va shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgani ma'lum bo'ldi. Paxtakor tuman hokimligi qabulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha, hozirga qadar kam ta'minlangan oilalar uchun to'plangan pullar 1.5 milliard so'mga yetgan. Naqd pul tushumi kvitantsiya bo'yicha 173 million so'm bo'lgan. Perechisleniya plastikdagilar bilan umumiy hisobda 1.5 milliard so'mga boradi, dedi u. Tuman hokimligi mulozimi viloyatning turli nuqtalaridan yuridik va jismoniy shaxslar yordam aksiyasiga qo'shilganini aytdi. Paxtakor tuman imom xatibining qo'shimcha qilishicha to'plangan mablag' qurilish qilayotgan kam ta'minlangan oilalarga berilmoqda.
Bizga endi shu bir yordam beringlar, dedi. Biz xalqqa murojaat qildik. Shunda endi haligi Ramazon xayri saxovat oyi bularni ikkita mana imkoniyati bor bor, imkoniyati yo'g'i bor, shunga bir muruvvat qilinglar deganik odamlar erishdi.
Jizzax viloyatidagi bank xodimlaridan tortib to huquq tartibot organlar xizmatchilarigacha obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida bo'layotgan qurilishlarga safarbar etilgani haqida Ozodlik 7-iyunda xabar qilgandi. O'zbekiston prezidentining 2018-yil iyundagi farmonda ushbu dastur respublika byudjeti va maqsadli jamg'armalar mablag'lari, mahalliy byudjet va uning qo'shimcha mablag'lari, tarmoq korxonalarining mablag'lari, xalqaro moliya institutlari va xorijiy davlat larning grant mablag'lari va boshqa tashkilotlarning homiylik xayriyalari, tashabbuskor tadbirkorlar mablag'lari, hasharlar va xayriya tadbirlarini o'tkazish hisobidan tushadigan mablag'lar hisobidan moliyalanishi ta'kidlangan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'izistonda jurnalistni yuzingiz menga yoqmayapti deb haqoratlagan viloyat hokimi ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonda Chuy viloyatining rahbari Tuyg'unali Abdurayimov jurnalistga qo'pol muomalada bo'lgani oqibatida lavozimidan bo'shatildi. Bu boradagi buyruqni 10-iyun kuni bosh vazir Muhammad Qali Abilg'aziyev imzoladi. Tuyg'unali Abdurayimov 5-iyun kuni So'qliq tumanidagi O'roq qishlog'ida sodir etilgan ommaviy mushtlashuv ortidan voqea joyiga borgan ayol jurnalistlardan biriga qo'pol muomalada bo'lib, "Sizning yuzingiz menga yoqmayapti" deb aytgan edi.
Ваше лицо мне не нравится.
Да, и только из-за
очень этого. Неприятное лицо ваше, да.
Viloyat rahbari jurnalistning siz viloyatga mas'ul odam sifatida nimaga voqea joyiga juda kech yetib keldingiz? Shu vaqtgacha qayerda yurdingiz degan savoliga mana shunday javob bergan. O'roq qishlog'ida ommaviy mushtlashuv 5-iyun kuni Ramazon hayiti namozidan keyin sodir bo'lgan. Tuyg'unali Abdurayimov esa qishloqqa tushdan keyin borgan. Bu voqea internetda tezda yoyilib ketdi va jurnalistlar orasida ijtimoiy tarmoqlarda men jurnalistman, mening yuzim o'zim yoqadi. Menga hukumatimizning yuzi yoqmaydi deb nomlangan tadbir boshlanib ketgan edi. 6-iyun kuni viloyat hokimiyatiga norozilik bildirib borgan o'nlab jurnalistlarga Tuyg'unali Abdurayimov o'z harakatidan uyalmasligini va jurnalist ayoldan kechirim so'ramasligini aytgandi.
Furosi to'g'ri, biroq janoyatga ketgan to'g'ri emas. Rahmat.
Jurnalist menga to'g'ri savol berdi, ammo uning savolini bergandagi ohangi noto'g'ri bo'ldi. Salomat bo'linglar degan Tuyg'unali Abdurayimovni muxbirlar sharmanda, sharmandagarchilik degan hayqiriq bilan kuzatib qolgan edilar. Siyosatshunos Aqilbek Sariyev voqeani sharhlar ekan.
Bizning komandasini olib kelgandan keyin o'zi atqari bilginin boshda turgandan keyin
bosh vazir o'z komandasi bilan hokimiyatga kelganidan keyin o'z xodimlarining harakatlariga ham javobgardir. U hukumat obro'sini saqlab qolishni istagan holda viloyat rahbarini ishdan bo'shatdi deb fikr bildirdi. Bloger Erlan Abdukerimov fikricha hukumatning Chuy viloyati bo'yicha muxtor vakili Tuyg'unali Abdurayimov bilan bo'lib o'tgan voqea bugungi hukumatga aholi qanday munosabatda ekanini ko'rsatuvchi yorqin dalil bo'ldi. Bu voqea jamoatchilikning hukumatga nisbatan nafratini oshkor qildi. Jurnalistlar hukumat vakilining harakatiga baho beribgina qolmay, hukumat vakilining qo'rqmasdan mana shunday harakatlar qilishiga nimalar sabab bo'ldi degan savol atrofida tahlil o'tkazishlari zarur, deb bildirdi blogger. Konstitutsiya har bir odamga axborot olish huquqini kafolatlaydi, ammo mamlakatning hech bir qonunida jurnalistning afta angori yoqmay qolsa, hukumat rasmiysi unga ma'lumot bermaslikka haqqi bor degan modda mavjud emas.
Chorsu bozoridagi tadbirkorlar Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganidan norozi bo'lmoqda. Mustaqillik maydonidagi shahar timsoliga aylangan fontan hokimning buyrug'i bilan buzib tashlandi, san'atshunoslar e'tiroz bildirdi.
Это наша история, во-первых, а во-вторых, оно так органично вписывалось.
Musulmonlar idorasi muftiyning Suriyadagi o'zbekistonliklar soni haqidagi bayonotiga raddiya berdi.
Bizning hisob-kitobimiz bo'yicha 3000 atrofida. Ularni yana chiqarib olib
bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonlik deputatlar Qozog'iston bilan joriy etilishi ko'zda tutilayotgan yagona viza masalasini qirg'izistonlik hamkasblari bilan ham muhokama qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bu haqida Qirg'iziston va O'zbekiston parlamentlari o'rtasida hamkorlik masalalari bo'yicha parlamentlararo komissiyasi majlisida ishtirok etish uchun o'sha kelgan O'zbekiston Oliy Majlis Senatining vitse-spikeri Sodiq Safoyev bildirdi.
Сегодня составы парламентариев, а также полномочных представителей регионов.
Bugun deputatlar hamda hududlardagi muxtor vakillar tomonidan yangi turistik mahsulot tayyorlash yoki O'zbekiston va Qirg'izistonning turistik jihatdan diqqatga sazovor joylarini qamrab oladigan sayyohlik yo'nalishlarini barpo etish taklifi o'rtaga tashlandi. Shu vajdan sayyohlarga bir davlatga borganda boshqa davlatlarga ham o'tish imkonini beruvchi qo'shma viza joriy qilish ustida o'ylab ko'rish va buni amaliyotga tatbiq etish to'g'risida gaplashdik. Bundan ikkala xalq ham, ikkala davlat ham manfaatdor.
Safoyev o'z so'zida O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida o'zaro savdo-sotiq so'nggi 2 yilda qariyb 3 barobarga oshgani, endilikda savdo aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish masalasi ko'rilayotganini qayd etdi. Ikki mamlakat deputatlarining hafta yakunida o'sh shahar meriyasi binosida bo'lib o'tgan yig'inida ma'lumotlarga ko'ra parlamentlararo hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, investitsion va madaniy-gumanitar aloqalar masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekistondagi qirg'izlar, Qirg'izistondagi o'zbeklar turmushi bilan bog'liq masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Qirg'iziston Jo'ri kengashi spikeri o'rinbosari Mirlan Bakirovga ko'ra, asosiy qismi yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'inda chegara muammolariga ham e'tibor qaratilgan. Ayni paytda Bakirov chegaraga oid muammolar ehtiyotkorona yondashuv talab qilishini ham urg'uladi.
Biz O'zbekiston Respublikasi bilan o'tgan yili chegara bo'yicha ko'pgina bahsli masalalarni hal qildik. Oramizda 5tadan 7tagacha bahsli uchastka bor. Bu masala ham vaqti soati kelganda diplomatik yo'l bilan hal qilinadi degan
O'shdagi yig'inda O'zbek delegatsiyasi rahbari Sodiq Safoyev O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan korrupsiyaga qarshi kurash doirasida olib borilayotgan ishlarga ham to'xtaldi.
Poraxo'rlikka qarshi kurash masalasiga shaxsan prezident va parlament tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Senatimizda Senat raisi rahbarligida maxsus komissiya tuzilgan va hozir barcha yo'nalishlarda poraxo'rlik sabablarini bartaraf qilish bo'yicha huquqiy va funksional ishlar olib borilmoqda. Albatta, poraxo'rni jazolash, javobgarlikka tortish kerak. Bu haqda so'z ketganda, so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston Respublikasida 2 bosh prokuror aynan korrupsiya borasida suiiste'molga yo'l qo'ygani uchun jazoga tortilganini aytish kifoya.
Janob Safoyevga ko'ra, bu yil O'zbekistonda islohotlar boshlanganidan beri ilk bor parlament saylovi o'tkaziladi. O'zbek delegatsiyasi rahbari qirg'izistonlik hamkasblarini bu siyosiy jarayonda kuzatuvchi o'laroq ishtirok etishga va parlamentarizm borasida to'plagan katta tajribalari bilan o'rtoqlashishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiyning Suriyadagi o'zbekistonliklar soni haqida bergan bayonotini rad qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 10-iyun kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy saytida berilgan bayonotda O'zbekiston musulmonlari idorasi hozirgi kunda Suriya hududidagi O'zbekiston fuqarolarining soni haqida aniq ma'lumotga ega emas deb yozildi. Bu esa O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimovning Mening yurtim telekanalida 4-iyun kuni namoyish etilgan bayonotiga berilgan bilvosita raddiyadir. Bu ko'rsatuvda muftiy Yaqin Sharqdagi qurolli nizolar hududida qolayotgan o'zbekistonliklar haqida gapirib turib, ularning soni 3000 atrofida degan edi.
150 bortasi keldi. Ularni tutib oldik. Hali yana ham bordilar. Bizning hisobimiz bo'yicha 3000 atrofida. Ularni yana chiqarib olib kelamiz.
Mening yurtim telekanalida berilgan ko'rsatuvdagi muftiy Usmonxon Alimov bayonotidan parchani eshitdingiz. 10-iyun kuni muftiyning ushbu chiqishiga izoh bergan musulmonlar idorasi mahalliy telekanalda ko'rsatilgan bayonot Alimovning Toshkent shahridagi masjidlardan birida qilgan ma'ruzalaridan parcha ekani aytilgan. Ushbu bayonotdan iqtibos: yuqoridagi ma'ruzada muftiy hazratlari tomonidan Suriyadan yaqinlarining qistovi, zo'ravonligi yoki aldovi bilan borib qolgan toifaga mansub fuqarolarni qaytarish bo'yicha harakat qilinadi degan mazmunda fikr aytilgan. Deyiladi diniy idora bayonotida. Hozirga qadar O'zbekistondagi biror rasmiy idora, xususan davlat xavfsizlik xizmati ham Islom davlati terrorchi guruhi ishg'olida bo'lgan jang hududlaridagi o'zbekistonliklar soniga oid aniq ma'lumotni e'lon qilmagan edi. Shu yilning 30-may kuni O'zbekiston asosan ayollar va bolalarni maxsus samolyot bilan Suriyadan qaytardi. Ayni paytda O'zbekiston rahbariyati qutqaruv amaliyoti davom etishini bildirgan. Ozodlikda 30-mayga qadar mavjud ma'lumotga ko'ra, Suriyaning shimol-sharqidagi 3 lagerdan biri, Al-Hol lagerida 150 nafardan 500 nafarga qadar O'zbekistonlik saqlanayotgan edi. Bundan tashqari ushbu lagerga yaqin hududdagi yana 2 lager, Roj va Ayn Issa lagerlarida ham o'zbekistonlik ayollar va bolalar borligi ozodlikka ma'lum. Ozodlik Suriya va Iroq hududida qolayotgan o'zbekistonliklarning aniq soniga oid ma'lumotni so'rab, tegishli idoralarga murojaat qilgan, ammo shu paytgacha biror rasmiy javob berilmadi. Ayni paytda Suriyadan qaytarilgan jami 156 shaxsning 154 nafari Toshkent viloyatidagi Bo'ston sanatoriyasiga joylashtirilgani rasman aytilgan. Qaytarilganlardan yana 2 nafardan birining sil kasalliklari shifoxonasiga yotqizilgani, yana biri esa tergovga jalb qilingani ma'lum. Tergovga jalb qilingan shaxsning kim ekani rasman ochiqlangani yo'q. Ammo YouTube tarmog'ida 4-iyun kuni tarqatilgan videoda bu shaxsning Imom Buxoriy katibasi ekstremistik guruhining sobiq jangarisi ekani aytilgan. Videodan ko'rinishicha bu erkak tergovga tortilgan va hozirda katibaning rahbari yu boshqa liderlarga qarshi ko'rsatmalar bermoqda. Ozodlik videodagi shaxs kim va u berayotgan ma'lumotlar to'g'rimi degan savolni ham tegishli idoralarga berdi, ammo hozirgacha rasmiy javob ololmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish. Chorsu mojarosi. Tadbirkorlar Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganligini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentning mashhur Chorsu bozoridagi tilla buyumlari do'konlari va ularga tutash kafe restoranlar buzilganiga qarib 3 yil bo'ladi. Poytaxtning oldingi hokimi Rahmonberdi Usmonov 2016 yil yozida bozor hududidagi 35 do'kon va kafe egasiga ko'chmas mulkini o'zi buzib, o'rnida yana o'zi yangi kompleks qurishni buyurgan edi. Tadbirkorlar buzishni tugatib, qurilishning asosiy qismini qilib bo'lgan mahal shahar hokimi o'zgarib, uning o'rniga Akfa Artel Holding egasi tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt hokimi etib tayinlandi. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, 2018 yil 21 dekabr Toshkent shahar hokimi etib tasdiqlangan kuniyoq Ortiqxo'jayev ilk qarori bilan nafaqat Chorsudagi bu qurilishni to'xtatgan, balki 35 tadbirkorga tegishli yerni ham tortib olgan. 10-iyun kuni ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri turkiyalik investor Yurdakul Qahramon Sezgindir. Sezgin 90-yillarda Toshkentda elita
pardalari tikib sotishni yo'lga qo'ygan ilk turk tadbirkorlaridan biri. U 2002 yili Chorsu bozori hududidagi tilla buyumlari rastasidan 1000 kvadrat metrga yaqin joyni sotib olib, bu yerda parda tikish sexi ochgan. 2016 yili tilla buyumlari sotiladigan do'konlar qatori uning sexi ham buzilgan. Ozodlik bilan suhbatda Sezgin 3 yildan beri ko'rgan kechirganlarini dunyoning boshqa davlatida uchramaydigan hodisa deb ta'rifladi.
Bu hayotdan kelmaydigan narsa. O'z qo'limiz bilan bizib davlatga ishonib ish qilganmiz. Endi kelib ikkinchisi buzyapti-yu, bu bo'lishi mumkin emas narsa. Ya'ni bu dunyoda tasavvur qila olmayman, tushuntira olmayman-da bu bo'lmagan narsa-da.
Deydi turkiyalik tadbirkor Yurdakov Qahramon Sezgin. Rahmon Berdi Usmonov qarori bilan 2016 yili Chorsudagi o'z do'konini o'zi buzganlardan yana biri toshkentlik 58 yashar Abdurasul Polatovdir. Polatov 90-chi yillarda davlat kadastr hujjatlari bilan olingan 138 kvadrat metrlik do'kon o'zi va oilasini boqib kelgan daromad manbai bo'lganini aytadi. O'z do'konini o'zi buzib, uning o'rnida yangisini qurishga bor pulini bergan Abdurasul Polatov, Jahongir Ortiqxo'jayev tadbirkorlar qurilishning eng og'ir va qimmat qismini bajarib bo'lganidan so'ng bu yerni tortib olganini aytadi.
Chorsudamiz, Chorsu qo'riyog'i suvi degan ma'noni anglatadi. Tegida eski bulola bor edi, u bulola chiqib ketdi. Drenajda qildirdik. O'sha drenajni qilganimizda bir 6 metr pastga bo'lib ketdi. Bilan nihoyatda qimmat narsada. Keyin buni qilish uchun ham har xil injeniyerni proyektni nimalar qilib bergan, yaxshi qilingan ishimizda. Biz shuncha ish qilganimizda mana bu yangi hokim ko'ndirib yubordi. Hozir turibotiribdi faqat shundoq.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Abdurasul Po'latov.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Chorsu bozori hududidagi ko'chmas mulkidan ajragan tadbirkorlar 2018 yil oxiri yangi yil arafasida o'zlari bilan bevosita uchrashgan Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev tovon puli berilishi haqida katta va'dasini unutgani, bugun hokim yaqiniga yo'lashning imkoni yo'qligini aytdi.
5-10 marta harakat qilganman. Jangir Ortiqxo'jayev bilan, lekin shu gundir bugundir u o'zi bilan hech qanaqa uchrashuv, hech qanaqa imkoniyat bo'lmadi. Piyomniga yozilganman, yordamchilarga aytganman, hech kim eli bu gap bunga yetib bormayapti. Eli qabul qilmayapti. Adashmasam uyi shu orqa tarafda edi. Uyi har gün o'tib ketadigan joyida bu biladi albatta 100% biladi nimaligini o'tdi.
Dedi turkiyalik tadbirkor Sezgin. Chorsu bozoridagi ko'chmas mulki buzilib o'rnida boshlangan yangi qurilish ham buzdirilgan tadbirkorlar taqdim etgan hujjatlarda ularning yangi kompleks qurilishiga qariyb 8 milliard so'm sarflagani va to'lanadigan kompensatsiyaning ham shuncha bo'lishi qayd etilgan. Abdurasul Polatov bu mablag'ning davlat tizimlari o'tkazgan hisob-kitobdan kelib chiqqanini aytadi.
Shvedni dokumentatsiya qilingan. Hamma ishimizni davlatga idorasi tashkilotlar chegara loyiha hisobi bergan. Mana bu hozirga chiqargan narsasi davlatning hisob kitobi bo'yicha chiqarib qo'ygan narsasi. Undan ko'p pul ketgan ketganki, kam ketmagan. Chunki bir xil do'konlarni ham bizdirayotganda o'zimizni bizdirayotganmiz. Hamma xarajatlardan mana bu yangi to'lay beraman dedi. To'lay beraman dedi, lekin shu to'lay beraman deganiga mana hozir 8-chi oy ketyapti. Qarorni o'qigan bo'lsangiz, kompensatsiya to'lansin deb yozib qo'ygan. Lekin hozirgacha mana bu yoqqa qilib yuribdi. Biz o'zimizga xitoylar gapiradigan bo'lsa, sizlar albatta deyishingiz. Shuning uchun u 8 milliard nimani davlatning idorasi xitoylar chiqarmaydi. Xohlasa ular o'zini tashkilotda xitoylar tomonidan mumkin.
Deydi Ozodlik suhbatdoshi. Turkiyalik tadbirkor Yurdakul Qahramon Sezgin Chorsudagi ko'chmas mulki kompensatsiyasi sortib olinib, daromad manbaidan ajragan 20dan oshiq tadbirkor namoyandasi sifatida O'zbekistondagi turli davlat idoralariga tinimsiz murojaat qilib, ulardan biror yordam ola olmaganini aytadi. 10-iyun kuni Ozodlik ham ayni idoralarga ayni masalada izoh so'rab murojaat qildi. Xususan Toshkent shahar hokimligining 10ga yaqin rasmiysi bilan gaplashdi. Masalaning chigal ekanligini aytgan hokimlik matbuot xizmati uni batafsil o'rganib, izoh berishini bildirdi. Hozircha bunday izoh berilmadi. Toshkent hokimligining rasmiy javobi kelishi bilan Ozodlik uni jamoatchilikka taqdim etadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili. Mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida. YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Chorsu bozoridagi tadbirkorlar Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganidan norozi bo'lmoqda. Mustaqillik maydonidagi shahar timsoliga aylangan fontan hokimning buyrug'i bilan buzib tashlandi, san'atshunoslar e'tiroz bildirdi.
Это наша история, во-первых, а во-вторых, оно так органично вписывалось.
Chexiyadagi qurilishda ishlayotgan o'zbekistonlik temir plita qulash oqibatida nobud bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligi marhum jasadini O'zbekistonga qaytarishda ko'maklashmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi matbuot.
Rossiyadagi 3 yirik gazeta surishtiruv jurnalisti Ivan Galunov himoyasiga bir xil bosh sahifa bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Barmonvar. 10-iyun kuni Rossiyaning 3 nufuzli yetakchi gazetasi Vedomosti, Kommersant va RBKning bosh sahifalari jurnalist Ivan Galunovni ozod etish talabi bilan chiqdi. Bosh sahifalarda katta harflar bilan "Ya M. Ivan Galunov" deb yozildi. 3 gazetaning qo'shma bildiruvida Ivan Galunov aybini tasdiqlash uchun tergovchilar taqdim etgan dalillarni ishonchli deb hisoblamaymiz va uning qo'lga olinishi bog'liq hodisalar tergov jarayoni davomida qonun buzilmaganiga katta shubha tug'diradi, deyiladi. Galunovning qo'lga olinishi hamda keyinchalik qamoqqa tashlanishi uning professional faoliyati bilan bog'liq ekani ehtimoldan xoli emas, deyiladi yana ushbu bayonotda. Bu orada Meduza nashrining muxbiri Galunov politsiyada ushlab turilganda jarohat olgani ma'lum bo'ldi. U 6-iyun kuni giyohvand modda sotishda ayblanib qo'lga olinishi davomida va undan keyin qovurg'asi singan va miyasi chayqalib latigan. Himoya advokati Pavel Chikov huquqshunoslar Rossiya tergov qo'mitasidan Galunov qay yo'sinda jarohat olganini tergov qilishni so'raganini bildirdi. Bundan bir kun oldin Moskva sudi Galunovni 7 avgust kuniga belgilangan sudgacha uy qamog'ida saqlashga hukm qilgandi. Chikov Galunovga qo'yilgan ayblovlarni keskin rad etib keladi. Meduza muharrirlari esa politsiyani jurnalist yuqori lavozimli Moskva rasmiylarining korrupsiyasini o'rgangani uchun jazolash maqsadida attayin nishonga olingani va unga qo'yilgan ayblovlar soxta deb bilishini aytmoqda. Galunovning qo'lga olinishi Rossiya jurnalistlarini dahshatga soldi va mamlakat bo'ylab 6000 dan ortiq jurnalist uni qamoqdan ozod etish talabi bilan Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura va Tergov qo'mitasiga murojaat qildi. Mazkur murojaat jurnalistlar kasaba uyushmasi saytida e'lon qilindi. 7-8-iyun kunlari Rossiyaning boshqa shaharlarida ham norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Yakshanba kuni Change.org saytida jurnalistni ozod qilish to'g'risidagi petitsiyani 110 000 dan ortiq odam imzolagani ma'lum bo'ldi. 3 gazeta sudning jurnalistni qamoqqa olish qarorini Bu talablarning bajarilishi nafaqat Rossiyadagi jurnalistlar jamiyati, balki butun Rossiya jamiyati uchun o'ta muhim deb ishonamiz, deyiladi 3 gazeta nomidan bildirilgan bayonotda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik olim yaratgan sog'lom rezina Britaniyada mukofot oldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijdagi nufuzli universitetni tugatib, Kanadadagi kauchuk ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biriga rahbarlik qilayotgan Anvar Buronov asos solgan Nova Biorubber shirkati Buyuk Britaniya sog'liqni saqlash biznes mukofoti tanlovining innovatsion materiallar nominatsiyasi bo'yicha g'olibi bo'ldi. Anvar Buronovning qarorgohi Kanadaning Surrey shahrida joylashgan shirkati rezina va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Medilink rasmiylarining ma'lum qilishicha, Nova Biorubber allergiya keltirib chiqarmaydigan va turg'un yo'l bilan ishlab chiqariladigan Biolatex, Biorezina hamda Inulin uchun mukofot bilan taqdirlangan. Medilink e'lon qilgan matbuot bayonotida hakamlar ushbu material sog'liqni saqlash sohasidagi muhim muammoni hal qilishga ko'maklashishini, allergiya keltirib chiqarmaydigan hamda turg'un Biolatex sanoatga katta ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytishdi, deyiladi. Nova Biorubber mukofot bilan taqdirlangan materiallarni ko'ksaqich o'simligidan ishlab chiqargan. Ko'ksaqich qoqovdoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o't bo'lib, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda o'sadi. Undan yuqori sifatli kauchuk olinadi. Nova Biorubber mahsulotlari lateks allergiyasi bo'lgan shaxslar
uchun qo'l keladi. Qolaversa, shirkat rezinaga talab kuchayib borayotgan bir paytda uni barqaror ishlab chiqarish yo'lini taklif qilgan. Mukofotni shirkat asoschisi va direktori Boronov Buyuk Britaniyaning Birmingham shahrida qabul qildi. Bayonnomada yozilishicha, Medilink Buyuk Britaniyaning sog'liqni saqlash texnologiyalarini ishlab chiqaruvchi shirkatlarning eng yirik tarmog'i bo'lib, uning 1600 a'zosi bor. Medilink shirkatining har yili o'tkaziladigan Medilink UK Healthcare Business Awards tanlovi sog'liqni saqlash texnologiyalari sohasida qilingan yangiliklar mualliflarini mukofotlaydi. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijdagi nufuzli universitetni tugatib, Kanadadagi kauchuk ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biriga rahbarlik qilayotgan 48 yashar olim va tadbirkor Anvar Boronov bilan Ozodlik o'tgan yili ozod nazar eshitirish uchun suhbatlashgan edi. Bu suhbatni tinglash uchun marhamat ozodlik.org saytiga kiring yoki tarmoqlardagi sahifalarimizga kiring. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi shu kunda Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Said Abdulaziz Yusupov qiynoqqa tutilganiga oid da'volarini rad etdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov shu yil 10 may kuni firibgarlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Prokuratura rasmiy bayonotida aytilishicha, 8 iyun kuni prokuratura tomonidan tayinlangan himoyachi Shoymardonov va tergov ustidan nazorat olib boruvchi prokuror Rahmatullayev boshchiligidagi mutaxassis shifokorlar Yusupovni tibbiy ko'rikdan o'tkazgan hamda uning tanasida biron bir tan jarohati yoki qiynoq alomatlari aniqlanmadi degan xulosaga kelgan. Shuningdek, Yusupovning himoyachisi Shoymardonovga bergan yozma tushuntirishida o'ziga nisbatan tergov jarayonida hech qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiqlar o'tkazilmagani, hozirda kasalligi bo'yicha tegishli dori vositalari va tibbiy muolajalarni o'z vaqtida olayotganini bildirgani aytildi. Prokuratura rasmiy bayonotidagi keltirilishicha, tibbiy tekshiruv 7 iyun kuni Yusupovning onasi tergov jarayonida o'g'li jismoniy qiynoqqa solinayotganini aytib, bosh prokuratura rahbariyatiga murojaat qilgani uchun o'tkazilgan. Said Abdulaziz Yusupov shu yilning 10 mayda Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismida nazarda tutilgan jinoyat, katta miqdorda firibgarlik sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan va Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga joylashtirilgan edi. O'shanda prokuratura buning Yusupov tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyat ekani, Yusupov avval ham jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilganini bildirgan edi. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi qon tomir kasalligi bo'lgan Yusupovning salomatligi qamoqda saqlanishiga to'sqinlik qilmasligini aytib, uning yaqinlarining e'tirozini rad qilgan edi. Mahbusning yaqinlari Said Abdulaziz Turkiyada Mirziyoyev haqida Yangi O'zbekiston rivojlanish strategiyasi va liberallashuv nomli rus tilidagi kitobni chop etishga tayyorlanayotgan paytda hibsga olinganini aytadi. 12 may kuni Facebook'da Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusupov sahifasida akasining prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Videoda 1982 yilda tug'ilgan Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan. Said Abdulaziz Yusupov 2017 yilning dekabridan buyon O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasi direktori lavozimini egallab kelayotgan edi. Bunga qadar Yusupov Madaniyat va ma'rifat telekanalida oq va qora ko'rsatuv olib borgan. Yusupovning hibsga olinishi va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini boshqarish tendersiz asl egalari ofshorda bekingan kompaniyaga beriladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh qarorgohi Moskvada joylashgan Novaport kompaniyasining yaqin oylarda Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvchisiga aylanishi kutilmoqda. 6 iyun kuni ozodlik suhbatlashgan Novaport rasmiysi holding va O'zbekiston hukumati o'rtasida Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini modernizatsiya qilishga oid hamkorlik asoslari belgilangan kelishuvining 30 may kuni Toshkentda imzolanganini aytdi.
В присутствии премьеров подписантами были представители директоров Новопорт Холдинга Роман Троценко и первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Илхам Махкамов.
Dastlabki kelishuvga holding rahbari Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Mahkamov bosh vazirlar ishtirokida qo'l qo'yishdi. Lekin bu hali memorandum darajasidagi kelishuv xolos. Hozir konsalting kompaniyalari loyihaning iqtisodiy taraflarini o'rganib, xulosa beradi. Shundan keyin huquqiy majburiyat yuklatilgan yakuniy hujjat imzolanadi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Novaport mutasaddisi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi sharifi ochiqlanmasligini so'ragan Novaport rasmiysining aytishicha, bu hujjat imzolangandan keyin uchala aeroport boshqaruvi konsessiya kelishuvi asosida uzoq muddat Rossiya holding ixtiyoriga o'tadi. Ozodlik suhbatdoshi bu uzoq muddatning aynan necha yil bo'lishi haqidagi savolga hozircha aniq javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistondagi barcha aeroportlar boshqaruvi davlatga qarashli va qarzga botgani aytib kelinayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakolatida. Hukumat bu aeroportlarni xorij kompaniyalari boshqaruviga o'tkazish rejasini ochiqlamagan, bu aeroportlarga da'vogarlik qilishi mumkin shirkatlar uchun ochiq tender ham o'tkazmagan. O'zbekistondagi uchala aeroportning nega aynan Novaportga taklif qilinganiga oid savolga shirkat vakili O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama manfaatlardan kelib chiqib, shunday taklif bo'ldi deya javob qildi. Rossiya shirkati nega aynan Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini olmoqchi? Novaport vakili bu uchala aeroportda yo'lovchilar oqimini keskin ko'paytirish potensiali borligi bois e'tibor shu uchala aeroportga qaratilganini bildirdi.
Samarqand и Urganch привлекательны с точки зрения развития туристического потенциала. Наманган это крупная точка в Ферганской долине.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 2018 yilda Samarqand aeroporti 380 ming, Urganch 330 ming, Namangan esa 165 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Samarqand va Urganchda turizm markaziga aylanish potensiali bo'lsa, Namangan vodiydagi asosiy havo qo'nalg'asiga aylanishi mumkin. Shu bois biz tijoriy manfaatdan kelib chiqib, bu aeroportlar boshqaruvini olmoqchimiz.
Dedi Rossiya holdingi vakili.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
2007 yili ta'sis etilgan Novaport kompaniyasi aksiyalarining yarmi rossiyalik oligarx Roman Trotsenko aktivlarini boshqaradigan Aeon Corporation, qolgan yarmi esa Qozog'istondagi Meridian Capital investitsiya kompaniyasiga qarashli. Bu ikkala ta'sischi Novaport holdingiga 2005 yil Qibrisda ro'yxatga olingan TS Trans Siberia Co Limited kompaniyasi orqali egalik qiladi. Bu offshore shirkatining asl egalari esa jamoatchilikdan sir tutiladi. Rossiya va xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Novaport Kremlga aloqador oligarxlarga tegishli holding hisoblanadi.
Novaport egasi Roman Trotsenko Rosgaznneft boshqaruv raisi Igor Sechinning o'ng qo'li, bir necha yil uning maslahatchisi bo'lib ishlagan. Sechin esa Putinning o'ng qo'li. Novaport Rossiyadagi ikkinchi darajali aeroportlarni boshqaradi. Kompaniya katta qarzga botgan. Novaportning asosiy ta'sischisi Qibrisda. Asl egasini hech kim bilmaydi. Faqat Kremlga aloqadorligi taxmin qilinadi. O'zbekistondagi 3 ta aeroport tender o'tkazilmay turib, ana shu qarzdor holdingga berilyapti.
Dedi xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor. O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan bu kelishuvni sharhlagan aviatsiya mutaxassislari bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun shaxslari sir tutilishini so'radi. Ozodlik bilan suhbat davomida fuqarolik aviatsiyasi boshqaruviga aloqador mutaxassislardan biri O'zbekiston hukumatining uchala aeroportni Rossiyadagi Novaport shirkatiga berish qarorining xavotirga sabab birinchi jihati aviatsiya xavfsizligi bilan bog'liq ekanini bildirdi.
Investor xayriya tashkiloti emas, u eng qisqa muddatda maksimum daromad ko'rishga intiladi. Gap xorijiy investor haqida ketayotgan esa, bu manfaat yanada kengayadi. Bunday vaziyatda asosiy maqsad kommersiya bo'ladi. Xavfsizlik ikkinchi planga o'tadi. Prioritetlarning bunday qo'yilishi xavflidir.
Xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor esa O'zbekistondagi 3 ta aeroport boshqaruvining egasi maxfiy shirkatga berilishi jiddiy moliyaviy iqtisodiy savollarni kun tartibiga qo'yish to'g'risida shunday dedi.
Birinchidan, 3 ta aeroport boshqaruvini o'ziga olayotgan Novaport xorijdagi hub raqobatchiga aloqador bo'lishi va bu aeroportlar orqali o'zbekistonlik passajirlarni o'ziga tegishli aviakompaniya va aeroportlar orqali tashishdan manfaatdor bo'ladi. Ikkinchisi, aeroport boshqaruvini olgan kompaniya aeroport yig'imlari, qo'nish va uchish, samolyotlarga ko'rsatiladigan texnik va tijoriy xizmat, aviabenzin, bort ovqatlari, parkovka va har bir kvadrat metr uchun ijara narxini belgilash haqqiga ega bo'ladi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini o'ziga olgach, Novoport yo'lovchi va aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish narxlarini keskin oshirishi mumkin. Oqibatda bu aeroportlar orqali uchishni istovchilar keskin kamayib ketadi. Buning ortidan holding investitsiyani qaytarish bahonasida Toshkent xalqaro aeroportini talab qilishi va olishi mumkin. O'zi Novoportning asl maqsadi Toshkentni olish degan taxminlar bor. Bu esa O'zbekistonning birlamchi havo eshigi nazorati qo'ldan ketdi degani bo'ladi,
dedi Ozodlik suhbatdoshi. Ozodlik Novoport rasmiysidan bu xavotirlarga munosabat so'radi. Suhbatdosh ularni asossiz taxminlar deb atadi va hozircha Toshkent aeroporti boshqaruvini olish holding rejasida yo'qligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar O'zbekiston hukumatini ham aviatsiya xavfsizligi, ham mamlakat iqtisodi uchun shubhali bo'lgan bunday kelishuvlar o'rniga mamlakat havo hududi siyosatini tubdan isloh qilishga chaqirdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Nishon tumanida yashovchi fermer Bahodir Qo'ldoshov 86 gektar yer asossiz tortib olinishiga e'tiroz bildirgani uchun tuman hokimi uni hammaning oldida uyatli so'zlar bilan haqoratlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer uni va otasini so'kib haqoratlagani, tahqirlab yerga urgani ifodalangan audioyozuvni Ozodlikka taqdim qildi. Audioyozuvda Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov ekani iddao qilinayotgan shaxs majlisga yig'ilganlarni oldida fermerni turli qo'pol so'zlar bilan so'kadi va haqoratlaydi. 3 daqiqalik audiofayl tilga olib bo'lmas so'kinchli so'zlar bilan to'lib toshgan. Audioni jo'natgan nishonlik fermer Bahodir Qo'ldoshovning Ozodlikka aytishicha, ushbu audioni uning o'zi 20-may kuni tuman hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan.
Men Qo'ldosh Bahodir Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Bobur fermer xo'jaligi rahbariman. Fermer xo'jaligida 20 yildan buyon fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlayman. 86 gektar yer maydonim bor. Shundan 45 gektar g'alla, 41 gektar paxta ekilgan. Shartnoma rejalarini doim bajarib kelganman. Men paxta ekkan yer qizil zona. Paxta yetishtirish juda mushkul. Shunday bo'lsa-da, doim bajarib kelganman. 2019 yilda ekkan paxtamdan yaxshi nihol o'nib chiqdi. Agrotexnik tadbirlar qilingan. Yomg'ir yoqqanligi sababli 10 gektar yer maydonini o'tini ololmadim. Tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov yomg'ir yoqqanini bilsa-da, bahona qilib har xil so'zlar bilan meni haqorat qildi.
Og'zingizga qarang, hokim bo'l, og'zingizga qarang.
Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov 6 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Bobur fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Qo'ldoshovning 86 gektar yeri agrotexnik tadbirlarni vaqtida amalga oshirmagani va oqibatda o't bosib ketgani uchun tortib olingani, lekin uni aslo haqoratlamaganini aytdi.
Paxta agrotexnikasini to'liq ishlamagan, bir necha marta ogohlantirilgan, keyin uni biz belgilangan tartibi bo'yicha yer ijara shartnomasini bekor qilganmiz. Yer ijara shartnomasi bekor qilinib, boshqa shaxsga yer berilgan bo'ldi, boshqa hech narsa bo'lmagan.
Bular sizni haqorat qildi deyaptida?
Yo'q, haqorat bo'lgan yo'q. Vakillar bo'lgan o'zlari, juda ko'p odamlar bor. Hech qanday haqorat bo'lgan yo'q.
Onasidan so'kib, nima qilib?
Yo'q, onasi so'kilgan yo'q. Onasini hayotda so'kilmaydi.
Lekin bular audiosi yozib olib, bizga jo'natishdi.
Yo'q, men so'kkanim yo'q ekan.
O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 41 bandida haqorat shaxsning qadr-qimmatini qasddan yerga urish huquqbuzarlik sanaladi va eng kam ish haqining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solish bilan jazolanadi. O'zbekistonda amaldorlarning qo'l ostidagi shaxslarni tahqirlashi va ba'zida kaltaklash odatiy hol ekani aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlar o'zining joylaridagi vakil ekanini bayon qilgan, o'z navbatida Mirziyoyev amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi ekanini ham ta'kidlagan.
O'zbekiston fermerlik.
Bu yil Qashqadaryo viloyatida g'alla o'rimini nazorat qilishga avvalgi yillardagi va boshqa viloyatlardagidan farqli o'laroq ichki ishlar organlarining ayol xodimlari ham jalb etildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlashini bildirib, ismi aytilmasligini so'ragan xodimning uzun xati qisqa mazmuni budir. O'zimizning vazifamizni bajaraylikmi yoki fermerning ishini qilaylikmi? Xat muallifining yozishicha, uning ozodlikka murojaat qilishdan asosiy maqsadi g'alla o'rimidan ayollarni qaytarishdir.
Shu bechora ayollar chiqmasin. O'zimiz yeplaymiz, erkakmiz-ku. Ayollarimizni dalaga qo'yib qo'yish yarashmaydi. Men boshqa viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan gaplashdim. Hech qaysi xotin-qiz g'allaga qo'yilmagan. Faqat Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi ayollari majburan g'allaga qo'yilibdi.
Deyilgan xatda ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'shimcha muloqot davomida xat muallifi ichki ishlar boshqarmasiga tegishli idoralarda zonada ishlaydiganlar bor, GAI, pasport stol, tergov, kanselyariya va boshqalar jami bo'lib 100 ga yaqin xodima borligini, shulardan 60 ga yaqini g'alla o'rimiga jalb qilinganini yozdi. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Ravshan Tursunov xodimlarning, jumladan xodimalarning ham g'alla o'rimiga jalb etilganini inkor etmadi. O'rimga qancha xodima jalb etilganiga doir aniq ma'lumotni qo'shimcha xabar qilishga va'da berdi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi yana bir mulozimining 7-iyun kuni ozodlikka bildirishicha, avvalgi yillarda qo'riqlash xizmati va yong'indan saqlash xizmati ichki ishlar boshqarmasiga qaragan va bulardan biri Milliy gvardiyaga, ikkinchisi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tdi va shuning uchun IB shaxsiy tarkibi qisqarib, g'alla o'rimi nazoratiga ayollarni ham jalb etish zarurati tug'ildi. Qashqadaryo viloyati IB matbuot kotibi Ravshan Tursunovning aytishicha, IB xodimlarining g'alla o'rimidagi vazifasi jamoat tartibini saqlash hamda g'alla mahsulotining talon-taroj bo'lishining oldini olishdir. Ozodlikka kelgan xat muallifi xodimning vazifasini bunday tasvirlagan.
Ertalab dalaga kombaynni tushirib, o'rimga qo'yish, keyin g'allani mashinaga yuklatib, zagat zernoga olib borib, topshirishgacha mas'ul.
G'alla o'rimining ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nazorat qilinishi Qashqadaryoda o'ylab topilgan usul emas. Butun mamlakat bo'ylab shu ahvol. Jizzaxlik g'allakor fermerlardan birining 7-iyun kuni ozodlikka aytishicha, ichki ishlar xodimi nafaqat nazoratchi, balki o'rimni uyushtiruvchi, ish yurituvchi, menejer hamdir.
Masalan, mening yerim uyimdan 70 km narida. Fermer ko'p tumanimizda, 100 ga yaqin, lekin kombayn oz, 3-4 tagina. Milisa kombaynning yonida yurib, o'rdirib kelaveradi. Dalamga yetib kelganda meni izlab qo'yishni fermerdan so'raydi. Shundan keyin uchastkavoyimizga telefon qiladi. Uchastkavoy meni topadi. Men yuk mashinasi topib dalamga yetib boraman,
dedi jizzaxlik fermer.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Bu gap Piskent, Parkent, Ohangaron, Bekobod, Quyichirchiq, Oqqo'rg'on va Chinoz tumanlarida sanoat rivoji pastligicha qolmoqda. Quyichirchiq, Bekobod, Ohangaron, Piskent va Buka tumanlarida aholi jon boshiga xizmat ko'rsatish hajmi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan 2-3 barobarga kam. Bu haqda Prezident Mirziyoyev 3-iyun kuni Nurafshon shahrida Toshkent viloyati faollari, hokimlar va sektor rahbarlari, respublika idoralari mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda ma'lum qildi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 1-iyun kuni Mirziyoyev Toshkent viloyatiga amaliy safar bilan borgan va o'sha kuni Angren shahrida ham bo'lgan. Ayni paytda viloyatning Buka tumanidan ozodlikka maktub keldi. Maktub muallifining yozishicha, davlat rahbarining bu tumanga kelishi ham kutilgan. Hatto prezidentni kutib olishga qanday tayyorgarlik ko'rilgani hamda uning xavfsizligi qanday ta'minlangani tasvirlangan. Hozir ozod maktub rukni doirasida ushbu maktubni o'qib eshittiramiz.
Tinglayotganingiz ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan yozmoqdaman. Tumanimizga prezident Shavkat Miromonovich tashrif buyuradi deya olamjahon ishlar qilindi. Bo'ston mahallasi Cityga aylanar ekan. Bo'stonda park va to'qimachilik korxonasi ochilish marosimi bo'ladi. Prezidentni ko'ramiz deb borsak, hamma yoqni Milliy gvardiya yigitlari bosib ketibdi. Bekoboddan 2 avtobus erkakni olib kelishibdi. Ular prezident kelishiga bog' va yo'lakni yog' tusayalaguday qilib tozaladi. Ayollar ham har 5 daqiqada o'rindiqlarni artish bilan ovora bo'ldi. Qishloq bolalari bayramda bahor lageriga bormay shu yerga kelgan ekan, bayram kechga bo'ladi deb hammani quvib chiqarishdi. Yoshlar ittifoqi rahbari bir deputat bilan kelgandi. Shu orada xalq orasidan bir keksa onaxon chiqib, "Arzim bor" deb qoldi. Ratsiya ko'targan 2 ayol haligi onaxonni avrab Damaskga o'tirgizib olib ketishdi. Biz ham prezident bilan uchrashamiz deb borgandik, ammo bir xonadonda dam olib keyinroq chiqamiz desak, har bir darvoza tagida uyilib turgan Milliy gvardiya yigitlari uydan chiqarishmadi. Begona uyda 10 ayol 3 soat qamalib o'tirdik. Axir o'tirgandan foyda yo'q deb 3 kishi xonadon egasining molxonasidan ko'chaga oshib tushib, amallab uyga yetib oldik. Prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalardagi farqni ko'rib achinib ketdik. Laganbardorlik, ko'z bo'yamachilikning nima keragi bor? Butun O'zbekistonni aldamoqda bular. Deb yozadi Bo'kadan Ozodlikka maktub yo'llagan mushtari. Bu maktub Ozodlikka 3 iyun kuni yetib keldi. Maktub muallifi prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalarning farqi deya bir necha foto suratlarini ham ilova qilgan. Suratlar bilan ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'quvchilari zo'rlangani aytilgan Qo'qondagi kollej direktori va boshqalar ustidan hukm o'qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka kelib tushgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori va boshqa 2 sudlanuvchi talon-toroj, kasb soxtakorligi va xizmat vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgani aytilgan. Hujjatda qayd etilishicha, sudlanuvchilarga 25 milliondan 73 millionga qadar jarima solingan va sud zalidan ozod qilingan. Maxsus kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni jinsiy zo'rlashda gumon qilinib qo'lga olingani haqida Ozodlik 2018-yilning oktyabrida xabar qilgan edi. Kollejda O'zbekistonning turli viloyatlaridan keladigan tarbiyasi og'ir 200ga yaqin qiz tarbiyalanadi. 4-iyun kuni Respublika huquq-tartibot idoralaridagi ismi oshkor etilishini istamagan manba Ozodlikka taqdim qilgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori Rano Yuldoshova, omborchi Odil Shermatov va yana bir fuqaro Hatam Ismoilovlar tilga olingan. Ularning hammasiga Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-toroj 2009-modda mansab soxtakorligi, shuningdek ulardan biriga 207-modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash va yana biriga esa 184-modda soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Maxsus kollejning bu xodimlari o'tgan yilning 14-oktyabrda 52 yaqin huquq-tartibot idoralari xodimlaridan iborat guruh ta'lim muassasasida o'tkazgan reyd chog'ida qo'lga olingandi. Reytga kollejda o'tgan yilning sentyabrda o'tkazilgan anonim so'rov natijalari asos bo'lgani aytilgan. O'sha so'rov davomida kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolgani fosh bo'lgan. Natijada kollej direktori talon-toroj va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, kollejning bir necha erkak xodimlari esa jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingandi. Farg'ona viloyat huquq-tartibot organlarida ishlovchi mulozim qo'lga olinganlarga jinoyat kodeksining nomusiga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish singari moddalar bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirgandi. Bosh prokuratura o'z vaqtida holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini tasdiqlagan, ammo qo'shimcha tafsilotlarini oshkor qilmagandi. Ozodlik tasarrufiga 4-iyunda kelib tushgan ma'lumotnomada esa 3 kishining qo'lga olinishiga turtki bo'lgan dastlabki gumon, qizlarni zo'rlash bilan bog'liq ayblovlar yo'q. Huquq-tartibot idoralaridagi ismi sir tutilayotgan manbaning aytishiga ko'ra, dastlabki gumon bo'yicha sud majlislari yashirin o'tkazilgan va jazo tayinlangan. Biroq sudning yashirin qismida sudlanuvchilar qaysi modda bo'yicha sudlangani, ularga qanday jazo tayinlanganiga oid ma'lumot ozodlikda hozircha yo'q. Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. Jazoni o'tash muassasasidek qattiq qo'rqiladigan bu kollejga tarbiyasi og'ir deb topilgan qizlar sud qarori bilan joylashtiriladi hamda tartibga ko'ra ularga erkak xodimlarning yaqinlashishi cheklangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-iyun chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov yangi o'quv yilidan maktab formasi majburiy bo'lmasligini bildirdi. Jurnalist Ivan Galunov tarafdorlari 12-iyunda Moskvada miting o'tkazadi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Gruziya bosh vaziri bilan uchrashdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 2019-20 o'quv yilidan maktab formasi majburiy bo'lmasligini ma'lum qildi. U bu haqda Daryo nashriga bergan intervyusida gapirdi. Vazirga ko'ra, 1 sinfdan 11 sinfgacha bo'lgan o'quvchilar uchun maktab formasini tikish juda katta hajmdagi resurslarni talab qiladi. Mamlakat to'qimachilik sanoati ayni paytda bu vazifaning uddasidan chiqa olmasligi mumkin. Yangi maktab formasi to'g'risidagi taklifni 2017 yil Agustada prezident Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan edi. Yagona maktab formasi to'g'risidagi qaror Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018 yilning 15 avgustida qabul qilingandi. O'zbekiston prezidenti 13-14 iyun kunlari Bishkekda bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitida ishtirok etadi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha SHTG a'zo davlatlar rahbarlari kengashi majlisining kun tartibidan ustuvor yo'nalishlardan, jumladan siyosat, iqtisodiyot va xavfsizlik sohalarida ko'p tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash masalalari o'rin olgan, xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga ega dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashish ko'zda tutilgan. Jurnalist Ivan Galunov ozod etilgan va jinoyat ishi to'xtatilganiga qaramay, uning tarafdorlari 12-iyunda Moskvada o'tkazilishi mo'ljallangan miting bo'lib o'tadi. Bu haqda namoyish tashkilotchilari ma'lum qildi. Ularga ko'ra, hukumat Ivan Galunovni ozod etish talabini bajardi, biroq jurnalistni noqonuniy qo'lga olganlarga nisbatan jazo choralarini qo'llamadi. Jurnalist o'zi 11 iyun kuni uy qamog'idan ozod qilinganidan so'ng
15 yil moralni ushlab bo'lib, тоже если такое больше никогда не будет происходить.
Menga ma'naviy zarar uchun to'langan tovon bu kabi voqea boshqalar bilan qaytalanmasligidir deb aytdim. Latviyada joylashgan Meduza nashrining surishtiruv jurnalisti Ivan Galunov 6 iyun kuni Moskvada narkotik tiklar savdosida gumonlanib hibsga olingan va uy qamog'ida saqlanayotgan edi. Mustaqil jurnalistning uydirma ayb bilan qo'lga olinishi mahalliy va xalqaro jurnalistlar hamda keng jamoatchilikning jiddiy noroziligiga uchradi. Jamoatchilik bosim ostida 11-iyun kuni Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolakoltsev Ivan Galunovning jinoyatni sodir etishga aloqasi yo'qligini tasdiqlagan edi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Gruziyaning NATOga a'zo bo'lish intilishini olqishlari hamda Rossiyaning Gruziyaga nisbatan davom etayotgan agressiyasini qoraladi.
Throughout this decade, Georgia has shown tremendous resolve in the wake of the 2008 unlawful Russian invasion. A part of its territory.
2008-yilda Rossiya bostirib kirganidan beri o'tgan 10 yil davomida Gruziya naqadar sabotli ekanini namoyish etdi. Bugun Gruziya AQShning muhim strategik hamkori va global xavfsizlikka hissa qo'shib kelayotgan davlatdir, dedi Pompeo 11-iyun kuni Vashingtonda Gruziya bosh vaziri Mamuka Baxtadze bilan uchrashuvda. Pompeoga ko'ra, AQSh Gruziyaga mudofaa salohiyatini kuchaytirish uchun yordam berishda davom etaveradi. Moskva 2008-yilda Gruziya bilan qisqa muddatli urush o'tkazib, Janubiy Osetiya, keyinroq Abxaziyaga harbiy kuchlarini kiritgan Moskva Gruziyaning bu ikki ayirmachi mintaqasini mustaqil davlat sifatida tan olgan edi. Moskva shahar Tushin tuman sudi Ilya Medisin taxallusi bilan tanilgan videobloger Ilya Davidovning sudlanganligini olib tashlash to'g'risidagi arizani qanoatlantirdi. Bloger 2018-yilning iyulida Qur'on to'g'risidagi videosi uchun shartli ravishda 1.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ilya Davidovga nisbatan jinoyat ishi 2017-yilning fevralida ochilgandi. U 2015-yilda Qur'on haqida hazil deb nomlangan videoni YouTube portaliga joylashtirish orqali nafrat va nizo qo'zg'ashga uringanlikda ayblangan. 2017-yilning aprelida Rossiya Adliya vazirligi bu videoni ekstremistik materiallar reyestriga kiritgan.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Chorsu bozoridagi tadbirkorlar Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganidan norozi bo'lmoqda. Mustaqillik maydonidagi shahar timsoliga aylangan fontan hokimning buyrug'i bilan buzib tashlandi, san'atshunoslar e'tiroz bildirdi.
Это наша история, во-первых, а во-вторых, оно так органично вписывалось.
Prezident maslahatchisi chaqirig'i ortidan Jizzaxda masjidlarga tushgan ehson pullari obod qishloq dasturiga o'tkazildi. Musulmonlar idorasi muftiyning Suriyadagi o'zbekistonliklar soni haqidagi bayonotiga raddiya berdi.
Bizning hisob kitobimiz bo'yicha 3000 atrofida. Ularni yana chiqarib olib kelamiz.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Prezident uy berdi degan spektakl qahramoni Xurshida Tillayeva 3 kun uydan chiqarilmagani ma'lum bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xurshida Tillayeva hamda prezident sovg'asi sifatida uy berildi tomoshasida ishtirok etishga majburlanganlardan biri. Muyassar Rahimovaning Ozodlikka bildirishicha, Andijon hokimligi tomoshadan keyin jurnalistlarga gapirgan Xurshida Tillayevaga va yana kamida 2 ta ayolga 3 kun uydan chiqishga izin bermagan.
Xurshida Tillayevani 3 kun uy qamog'ida saqlashdi, qo'rqitishdi. Shekeli o'qizdi. Televizordan gapirdi-yu Xurshida Tillayeva.
Bu ma'lumotni Tillayevaning qo'shnilari ham tasdiqladi. Ayni paytda kotej va'da qilinib, keyin berilmagan boshqa ayollar ham mahalliy hokimiyat bosmasida qolishda davom etmoqda. Prezident kelganida kotej berilib, keyin chiqarib yuborilganlardan Shohista Bakirova bilan Muyassar Rahimovalar 10-iyun kuni viloyat prokuraturasiga chaqirilgan. Muyassar Rahimovaning ozodlikka aytishicha, prokuratura xodimlari undan Xo'jako'rsin uy voqeasi yuzasidan tushuntirish olgan.
Hammasini boshidan aytib berdik, shunaqa 16 maydan kelgan uylar berilmasdan bizni hozirda uysiz, pulsiz ko'chada qolganimiz vaziyatlarni boshidan tushuntirib, maqsad hodisalarga don taklif qilyapti. Nimaga donga rozi bo'lmayapsizlar deyishdi.
O'zini hokimiyat sahnalashtirgan o'yin qurboni deya bilgan Muyassar Rahimova hokimiyatni fosh qilgan 3 nafar ayolning ozodlikka suhbat bergandan keyin ko'rgan kasalganlarini gapirib berdi.
Haqiqatdan da prezidentimizni aldashib dedim, bizga uy berib turib bizni ham dedim aldab dedim 8 oy davomida ishlatib dedim keyinchalik kreditga uy ilib qo'yayotgan bo'lsa bo'ynimizga ularga ham jazo bor.
Men o'z talabimdan voz kechganim yo'q. Prezident sovg'asi deya menga berilgan kotej qaytarilsin, menga dom uy kerak emas, deydi Muyassar Rahimova. Uning ozodlikka aytishicha, Andijon hokimligi ozodlik muxbiriga suhbat bergan Xurshida Tillayevani 3 kun uy qamoqda saqlagandan keyin u O'zbekiston 24 telekanaliga 16 may kuni intervyu bergan obstanovkali kotejga onasini yana qaytarib ko'chirib borishgan.
Onamga berdi, deyapti, lekin onasiga boshqa yerdan uy berishuvdi. Yashirishyapti. Kotejda o'tiribdi onasi, ashe. Bu prezident kelgan kuni nima qilib televizordan gapirdi-yu Xurshida Tillayeva. Shu uyga ko'chirib olib chiqib qo'ydi onasini.
Maqola chiqqandan 3 kun o'tib, 31 may kuni Xurshidaning onasini televizorga chiqib suhbat bergan Qidirshoh massividagi kottejga ko'chirib olishdi. Chunki Toshkentdan jurnalistlar kela boshlagan edi. Voqeani o'rgangan andijonlik blogerning Ozodlikka aytishicha, Ozodlik maqolasidan keyin tezda Xurshida Tillayevaning onasi kottejga qaytarib ko'chirib qo'yilishi spektaklning davomi xolos. Kottej hali ham Tillayevaning onasiga rasmiylashtirilmagan. 31 may kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident sovg'asi sifatida uy berilib, keyin uydan chiqarilgan tikuvchi Xurshida Tillayeva bilan bog'liq voqeaga to'xtalib, o'sha uyda onasi yashayapti-yu deb pisanda qilgan edi. Keyinchalik Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Manzura Yunusova mahalliy matbuotga bergan suhbatida ayollar aldanganini tan olib, faqat bu aldov ezgu maqsadlar yo'lida qilinganini tasdiqlagan edi.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyatidagi yuridik va jismoniy shaxslar obod qishloq dasturi doirasida viloyatning Paxtakor tumanida olib borilayotgan qurilish ishlariga Ramazon oyida 1.5 milliard so'm ehson qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jizzax viloyati hokimiyati mulozimiga ko'ra, xayr ehson to'plash kompaniyasi O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov tashabbusi bilan 14 may kuni boshlangan. Jizzax viloyati hokimining ozodlik savollariga 12 iyun kuni javob bergan mulozimiga ko'ra, Paxtakor tumanida borayotgan qurilish ishlariga aholidan pul to'plash kampaniyasini prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenovning o'zi boshlab bergan. Tursunxon Xudoybergenov 2.5 ming dollar berdi va odamlarni Ramazon oyida muruvvatli bo'lishga chaqirdi. Ana o'shandan keyin turli shirkatlardan, tadbirkorlardan pullar kela boshladi. Ehson yig'ish va uni nazorat qilish Paxtakor imom xatibi Otabek Domla zimmasiga yuklatildi, dedi u. Ayni ma'lumotni Ozodlikka Otabek Domla ham tasdiqladi.
Buni biz Agrobankka ariza qilganmiz. Endi Agrobankda maxsus bitta hisob raqami ochilgan, o'sha hisob raqamga qo'yilgan. Buni endi shu mana bu obod hisob dasturi bo'yicha o'sha yerdagi ariza kam ta'minlangan boshqa va hokazolarga sement qurilish materialiga deyishyapti.
Obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida namunali kottejlar qurilishi, aholi uylari va shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgani ma'lum bo'ldi. Paxtakor tuman hokimligi qabulxonasi xodimining Ozodlikka aytishicha, hozirga qadar kam ta'minlangan oilalar uchun to'plangan pullar 1.5 milliard so'mga yetgan. Naqd pul tushumi kvitantsiya bo'yicha 173 million so'm bo'lgan. Perechisleniya plastikdagilar bilan umumiy hisobda 1.5 milliard so'mga boradi, dedi u. Tuman hokimligi mulozimi viloyatning turli nuqtalaridan yuridik va jismoniy shaxslar yordam aksiyasiga qo'shilganini aytdi. Paxtakor tuman imom xatibining qo'shimcha qilishicha, to'plangan mablag' qurilish qilayotgan kam ta'minlangan oilalarga berilmoqda.
Bizga endi shu bir yordam beringlar, dedi. Biz xalqqa murojaat qildik. Shunday endalik Ramazon xayr-saxovat oyi, bularning ichida mana imkoniyati bor, imkoniyati yo'g'i bor, shunga bir muruvvat qilinglar deganik, odamlar erishdi.
Jizzax viloyatidagi bank xodimlaridan tortib to huquq tartibot organlar xizmatchilarigacha obod qishloq dasturi doirasida Paxtakor tumanida borayotgan qurilishlarga safarbar etilgani haqida Ozodlik 7 iyunda xabar qilgandi. O'zbekiston prezidentining 2018 yil iyunidagi farmonda ushbu dastur respublika byudjeti va maqsadli jamg'armalar mablag'lari, mahalliy byudjet va uning qo'shimcha mablag'lari, tarmoq korxonalarining mablag'lari, xalqaro moliya institutlari va xorijiy davlatlarning grant mablag'lari va boshqa tashkilotlarning homiylik xayralari, tashabbuskor tadbirkorlar mablag'lari, hasharlar va xayriya tadbirlarini o'tkazish hisobidan tushadigan mablag'lar hisobidan moliyalanishi ta'kidlangan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'izistonda jurnalistning yuzingiz menga yoqmayapti deb haqoratlagan viloyat hokimi ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonda Chuy viloyatining rahbari Tuyg'unali Abdurayimov jurnalistga qo'pol muomalada bo'lgani oqibatida lavozimidan bo'shatildi. Bu boradagi buyruqni 10 iyun kuni bosh vazir Muhammad Qali Abilg'aziyev imzoladi. Tuyg'unali Abdurayimov 5 iyun kuni So'qiliq tumanidagi O'roq qishlog'ida sodir etilgan ommaviy mushtlashuv ortidan voqea joyiga borgan ayol jurnalistlardan biriga qo'pol muomalada bo'lib, sizning yuzingiz menga yoqmayapti deb aytgan edi.
Ваше лицо мне не нравится.
Да, и только из-за
этого. Неприятное лицо ваше, да.
Viloyat rahbari jurnalistning siz viloyatga mas'ul odam sifatida nimaga voqea joyiga juda kech yetib keldingiz? Shu vaqtgacha qayerda yurdingiz degan savoliga mana shunday javob bergan. Uroq qishlog'ida ommaviy mushtlashuv 5-iyun kuni Ramazon hayiti namozidan keyin sodir bo'lgan. Tug'unola Abdurayimov esa qishloqqa tushdan keyin borgan. Bu voqea internetda tezda yoyilib ketdi va jurnalistlar orasida ijtimoiy tarmoqlarda men jurnalistman, mening yuzim o'zimga yoqadi. Menga hukumatimizning yuzi yoqmaydi deb nomlangan tadbir boshlanib ketgan edi. 6-iyun kuni viloyat hokimiyatiga norozilik bildirib borgan o'nlab jurnalistlarga Tug'unola Abdurayimov o'z harakatidan uyalmasligini va jurnalist ayoldan kechirim so'ramasligini aytgandi.
Prosto to'g'ri, biroq jananib ketgan to'g'ri emas. Rahmat.
Jurnalist menga to'g'ri savol berdi, ammo uning savolini bergandagi ohangi noto'g'ri bo'ldi. Salomat bo'linglar degan Tug'unola Abdurayimovni muxbirlar sharmanda, sharmandagarchilik degan hayqiriq bilan kuzatib qolgan edilar. Siyosatshunos Aqilbek Sariyev voqeani sharhlar ekan.
Bizning komandasini olib kelgandan keyin o'zotqarib yilgini boshlab turgandan keyin
bosh vazir o'z komandasi bilan hokimiyatga kelganidan keyin o'z xodimlarining harakatlariga ham javobgardir. U hukumat obro'sini saqlab qolishni istagan holda viloyat rahbarini ishdan bo'shatdi deb fikr bildirdi. Bloger Erlan Abdukerimov fikricha hukumatning Chuy viloyati bo'yicha muxtor vakili Tug'unola Abdurayimov bilan bo'lib o'tgan voqea bugungi hukumatga aholi qanday munosabatda ekanini ko'rsatuvchi yorqin dalil bo'ldi. Bu voqea jamoatchilikning hukumatga nisbatan nafratini oshkor qildi. Jurnalistlar hukumat vakilining harakatiga baho beribgina qolmay, hukumat vakilining qo'rqmasdan mana shunday harakatlar qilishiga nimalar sabab bo'ldi degan savol atrofida tahlil o'tkazishlari zarur deb bildirdi blogger. Konstitutsiya har bir odamga axborot olish huquqini kafolatlaydi, ammo mamlakatning hech bir qonunida jurnalistning afti angori yoqmay qolsa, hukumat rasmiysi unga ma'lumot bermaslikka haqqi bor degan modda mavjud emas.
Chorsu bozordagi tadbirkorlar Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganidan norozi bo'lmoqda. Mustaqillik maydonidagi shahar timsoliga aylangan fontan hokimning buyrug'i bilan buzib tashlandi, san'atshunoslar e'tiroz bildirdi.
Это наша история, во-первых, а во-вторых, оно так органично вписывалось.
Musulmonlar idorasi muftining Suriyadagi o'zbekistonliklar soni haqidagi bayonotiga raddiya berdi.
Bizning hisobimiz bo'yicha 3000 atrofida. Ularni yana chiqarib olib
kelamiz. Bu Ozodlik radio Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonlik deputatlar Qozog'iston bilan joriy etilishi ko'zda tutilayotgan yagona viza masalasini qirg'izistonlik hamkasblari bilan ham muhokama qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bu haqida Qirg'iziston va O'zbekiston parlamentlari o'rtasida hamkorlik masalalari bo'yicha parlamentlararo komissiyasi majlisida ishtirok etish uchun o'sha kelgan O'zbekiston Oliy Majlis Senatining vitse-spikeri Sodiq Safoyev bildirdi.
Bugun deputatlar hamda hududlardagi muxtor vakillar tomonidan yangi turistik mahsulot tayyorlash yoki O'zbekiston va Qirg'izistonning turistik jihatdan diqqatga sazovor joylarini qamrab oladigan sayyohlik yo'nalishlarini barpo etish taklifi o'rtaga tashlandi. Shu vajdan sayyohlarga bir davlatga borganda boshqa davlatlarga ham o'tish imkonini beruvchi qo'shma viza joriy qilish ustida o'ylab ko'rish va buni amaliyotga tatbiq etish to'g'risida gaplashdik. Bundan ikkala xalq ham, ikkala davlat ham manfaatdor.
Safoyev o'z so'zida O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida o'zaro savdo-sotiq so'nggi 2 yilda qariyb 3 barobarga oshgani, endilikda savdo aylanmasini 1 milliard dollarga yetkazish masalasi ko'rilayotganini qayd etdi. Ikki mamlakat deputatlarining hafta yakunida o'sha shahar meriyasi binosida bo'lib o'tgan yig'inida ma'lumotlarga ko'ra parlamentlararo hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, investitsion va madaniy-gumanitar aloqalar masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekistondagi qirg'izlar, Qirg'izistondagi o'zbeklar turmushi bilan bog'liq masalalar yuzasidan fikr kishiga almashtirilgan. Qirg'iziston Jo'ri kengashi spikeri o'rinbosari Mirlan Bakirovga ko'ra, asosiy qismi yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'inda chegara muammolariga ham e'tibor qaratilgan. Ayni paytda Bakirov chegaraga oid muammolar ehtiyotkorona yondashuv talab qilishini ham urg'uladi.
Biz
O'zbekiston Respublikasi bilan o'tgan yili chegara bo'yicha ko'pgina bahsli masalalarni hal qildik. Oramizda 5tadan 7tagacha bahsli uchastka bor. Bu masala ham vaqti soati kelganida diplomatik yo'l bilan hal qilinadi degan fikrdamiz.
O'shdagi yig'inda O'zbek delegatsiyasi rahbari Sodiq Safoyev O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan korrupsiyaga qarshi kurash doirasida olib borilayotgan ishlarga ham to'xtaldi.
Poraxo'rlikka qarshi kurash masalasiga shaxsan prezident va parlament tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Senatimizda Senat raisi rahbarligida maxsus komissiya tuzilgan va hozir barcha yo'nalishlarda poraxo'rlik sabablarini bartaraf qilish bo'yicha huquqiy va funksional ishlar olib borilmoqda. Albatta, poraxo'rni jazolash, javobgarlikka tortish kerak. Bu haqda so'z ketganida, so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston Respublikasida 2 bosh prokuror aynan korrupsiya borasida suv iste'moliga yo'l qo'ygani uchun jazoga tortilganini aytish kifoya.
Janob Safoyevga ko'ra, bu yil O'zbekistonda islohotlar boshlanganidan beri ilk bor parlament saylovi o'tkaziladi. O'zbek delegatsiyasi rahbari qirg'izistonlik hamkasblarini bu siyosiy jarayonda kuzatuvchi o'laroq ishtirok etishga va parlamentarizm borasida to'plagan katta tajribalari bilan o'rtoqlashishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiyning Suriyadagi o'zbekistonliklar soni haqida bergan bayonotini rad qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 10-iyun kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy saytida berilgan bayonotda O'zbekiston musulmonlari idorasi hozirgi kunda Suriya hududidagi O'zbekiston fuqarolarining soni haqida aniq ma'lumotga ega emas deb yozildi. Bu esa O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimovning Mening yurtim telekanalida 4-iyun kuni namoyish etilgan bayonotiga berilgan bilvosita raddiyadir. Bu ko'rsatuvda muftiy yaqin sharqdagi qurolli nizolar hududida qolayotgan o'zbekistonliklar haqida gapirib turib, ularning soni 3000 atrofida degan edi.
150 bortasi keldi. Ularni tutib oldik. Hali yana ham bor ular. Bizning hisobimiz bo'yicha 3000 atrofida. Ularni yana chiqarib olib kelamiz.
Mening yurtim telekanalida berilgan ko'rsatuvdagi muftiy Usmonxon Alimov bayonotidan parchani eshitdingiz. 10-iyun kuni muftiyning ushbu chiqishiga izoh bergan musulmonlar idorasi mahalliy telekanalda ko'rsatilgan bayonot Alimovning Toshkent shahridagi masjidlardan birida qilgan ma'ruzalardan parcha ekani aytilgan. Ushbu bayonotdan iqtibos: yuqoridagi ma'ruzada muftiy hazratlari tomonidan Suriyadan yaqinlarining qistovi, zo'ravonligi yoki aldovi bilan borib qolgan toifaga mansub fuqarolarni qaytarish bo'yicha harakat qilinadi degan mazmunda fikr aytilgan deyiladi diniy idora bayonotida. Hozirga qadar O'zbekistondagi biror rasmiy idora, xususan davlat xavfsizlik xizmati ham Islom davlati terrorchi guruhi ishg'olida bo'lgan jang hududlaridagi o'zbekistonliklar soniga oid aniq ma'lumotni e'lon qilmagan edi. Shu yilning 30-may kuni O'zbekiston asosan ayollar va bolalarni maxsus samolyot bilan Suriyadan qaytardi. Ayni paytda O'zbekiston rahbariyati qutqaruv amaliyoti davom etishini bildirgan. Ozodlikda 30-mayga qadar mavjud ma'lumotga ko'ra, Suriyaning shimol-sharqidagi 3 lagerdan biri, Al-Hol lagerida 150 nafardan 500 nafarga qadar o'zbekistonlik saqlanayotgan edi. Bundan tashqari ushbu lagerga yaqin hududdagi yana 2 lager, Roj va Ayn lagerlarda ham o'zbekistonlik ayollar va bolalar borligi ozodlikka ma'lum. Ozodlik Suriya va Iroq hududida qolayotgan o'zbekistonliklarning aniq soniga oid ma'lumotni so'rab tegishli idoralarga murojaat qilgan, ammo shu paytgacha biror rasmiy javob berilmadi. Ayni paytda Suriyadan qaytarilgan jami 156 shaxsning 154 nafari Toshkent viloyatidagi Bo'ston sanatoriyasiga joylashtirilgani rasman aytilgan. Qaytarilganlardan yana 2 nafardan birining sil kasalliklari shifoxonasiga yotqizilgani, yana biri esa tergovga jalb qilingani ma'lum. Tergovga jalb qilingan shaxsning kim ekani rasman ochiqlangani yo'q. Ammo YouTube tarmog'ida 4-iyun kuni tarqatilgan videoda bu shaxsning Imom Buxoriy katibasi ekstremistik guruhining sobiq jangarisi ekani aytilgan. Videodan ko'rinishicha bu erkak tergovga tortilgan va hozirda katibaning rahbari yu boshqa liderlarga qarshi ko'rsatmalar bermoqda. Ozodlik videodagi shaxs kim va u berayotgan ma'lumotlar to'g'rimi degan savolni ham tegishli idoralarga berdi, ammo hozirgacha rasmiy javob ola olmadi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning.
kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish. Chorsu mojarosi. Tadbirkorlar Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganligini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentning mashhur Chorsu bozoridagi tilla buyumlari do'konlari va ularga tutash kafe restoranlar buzilganiga qarib 3 yil bo'ladi. Poytaxtning oldingi hokimi Rahmonberdi Usmonov 2016-yil yozida bozor hududidagi 35 do'kon va kafe egasiga ko'chmas mulkini o'zi buzib, o'rnida yana o'zi yangi kompleks qurishni buyurgan edi. Tadbirkorlar buzishni tugatib, qurilishning asosiy qismini qilib bo'lgan mahal shahar hokimi o'zgarib, uning o'rniga Akfa Artel Holding egasi tadbirkor Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt hokimi etib tayinlandi. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, 2018-yil 21-dekabr Toshkent shahar hokimi etib tasdiqlangan kuniyoq Ortiqxo'jayev ilk qarori bilan nafaqat Chorsudagi bu qurilishni to'xtatgan, balki 35 tadbirkorga tegishli yerni ham tortib olgan. 10-iyun kuni ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri turkiyalik investor Yurdakul Qahramon Sezgindir. Sezgin 90-yillarda Toshkentda elita pardalari tikib sotishni yo'lga qo'ygan ilk turk tadbirkorlaridan biri. U 2002-yili Chorsu bozori hududidagi tilla buyumlari rastasidan 1000 kvadrat metrga yaqin joyni sotib olib, bu yerda parda tikish sexi ochgan. 2016-yili tilla buyumlari sotiladigan do'konlar qatori uning sexi ham buzilgan. Ozodlik bilan suhbatda Sezgin 3 yildan beri ko'rgan kechirganlarini dunyoning boshqa davlatida uchramaydigan hodisa deb ta'rifladi.
Bu hayol ham kelmaydigan narsa. Öz kodumuz bilen bızıp devletke yaşanıp iş kılgenmiz. Şimdi gelip ikincisi bızı yapıyor. Bu buluşunun dinmez neyse. Yani bu dünyada tasavvuk kılamıyor, düşündürelmiyor ben de. Bu olma gör neyse de.
Dedi Türkiye'lik tedbirkor Yurdakul Qahramon Sezgin. Rahmonberdi Usmonov kararı bilen 2016-yili Chorsudagi uz dükkanını uzı buzganlardan yana biri Toshkentlik 58 yaşar Abdurasil Polatov'dir. Polatov 90-yillarda davlat kadastr hujjatlari bilan olingan 138 kvadrat metrlik do'kon o'zi va oilasini boqib kelgan daromad manbai bo'lganini aytadi. O'z do'konini o'zi buzib, uning o'rnida yangisini qurishga bor pulini bergan Abdurasul Polatov, Jahongir Ortiqxo'jayev tadbirkorlar qurilishning eng og'ir va qimmat qismini bajarib bo'lganidan so'ng bu yerni tortib olganini aytadi.
Chorsu qo'riyog'i suv degan ma'noni anglatadi. Tegida eski bulog'lar bor edi, u bulog'lar chiqib ketdi. Drenajda qildirdik. O'sha drenajni qilganimizda 6 metr pastga bo'lib ketdi. Bilan nihoyatda qimmat narsada. Keyin buni qilish uchun ham har xili injeneriya proyektni nimalar qilib bergan, yaxshi qilingan ishi biza. Biz shuncha ish qilganimizda mana bu yangi hokim ko'mdirib yubordi. Hozir turibotiribdi faqat shundoq.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Abdurasul Po'latov. Ozodlikda maxsus eshittirish. Chorsu bozori hududidagi ko'chmas mulkidan ajragan tadbirkorlar 2018-yil oxiri yangi yil arafasida o'zlari bilan bevosita uchrashgan Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev tovon puli berilishi haqida katta va'dasini unutgani, bugun hokim yaqiniga yo'lashning imkoni yo'qligini aytdi.
5-10 marta harakat qilganman. Jangir Ortiqxo'jayev bilan, lekin shu gündür bugundir u o'zi bilan hech qanaqa uchrashuv, hech qanaqa imkoniyat bo'lmadi. Piramidaga yozilganman, yordamchilarga aytganman, hech kim eli bu gap bunga yetib bormayapti. Kabul kılmayaptı. Adaşmasam uyu şu arka taraftaydı. Uyu her gün ötüp gidiyken cahı da bu bilede elbet 100% bilede nömeri gün otta.
Dedi turkiyalik tadbirkor Sezgin. Chorsu bozoridagi ko'chmas mulki buzilib o'rnida boshlangan yangi qurilish ham buzdirilgan tadbirkorlar taqdim etgan hujjatlarda ularning yangi kompleks qurilishiga qariyb 8 milliard so'm sarflagani va to'lanadigan kompensatsiyaning ham shuncha bo'lishi qayd etilgan. Abdurasul Po'latov bu mablag'ning davlat tizimlari o'tkazgan hisob-kitobdan kelib chiqqanini aytadi.
Shimizning dokumentatsiyasi qilingan. Hamma ishimizni davlatga idorasi tashkilotlar chegara loyiha so'li bergan. Mana hozirgi chiqargan narsam davlatni hisob kitobi bo'yicha chiqarib qo'ygan narsa. Undan ko'p pul ketganki kam ketmagan. Chunki bir xil do'konlarni ham bizdirayotganda o'zimizni bizdirayotganmiz. Hamma xarajatlarni mana bu yangi to'lab beraman dedi. To'lab beraman dedi, lekin shu to'lab beraman deganiga mana hozir 8-oy ketyapti. Qarorni o'qigan bo'lsangiz kompensatsiya to'lansin deb yozib qo'ygan. Lekin hozirgacha mana bu yoqqa bu yoqqa qilib yuribdi. Biz o'zimizga so'rab gapiradigan bo'lsa, sizlar aldayapsizlar deyishimiz. Shuning uchun u 8 milliard nimani davlatni idorasi so'rab chiqdi. Xohlasa ular o'zini tashkilotda hisoblasa olishi mumkin,
deydi Ozodlik suhbatdoshi. Turkiyalik tadbirkor Yurakul Qahramon Sezgin Chorsudagi ko'chmas mulki kompensatsiyasi tortib olinib, daromad manbaidan ajragan 20 dan oshiq tadbirkor namoyandasi sifatida O'zbekistondagi turli davlat idoralariga tinimsiz murojaat qilib, ulardan biror yordam ola olmaganini aytadi. 10-iyun kuni Ozodlik ham ayni idoralarga ayni masalada izoh so'rab murojaat qildi. Xususan Toshkent shahar hokimligining 10ga yaqin rasmiysi bilan gaplashdi. Masalaning chigal ekanligini aytgan hokimlik matbuot xizmati uni batafsil o'rganib, izoh berishini bildirdi. Hozircha bunday izoh berilmadi. Toshkent hokimligining rasmiy javobi kelishi bilan Ozodlik uni jamoatchilikka taqdim etadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili. Mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Chorsu bozoridagi tadbirkorlar Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev 8 milliard so'm tovon pulini bermayotganidan norozi bo'lmoqda. Mustaqillik maydonidagi shahar timsoliga aylangan fontan hokimning buyrug'i bilan buzib tashlandi, san'atshunoslar e'tiroz bildirdi.
Это наша история, во-первых, а во-вторых, оно так органично вписывалось.
Chexiyadagi qurilishda ishlayotgan o'zbekistonlik temir plita qulashi oqibatida nobud bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligi marhum jasadini O'zbekistonga qaytarishga ko'maklashmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Rossiyadagi 3 yirik gazeta surishtiruv jurnalisti Ivan Galunov himoyasiga bir xil bosh sahifa bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 10-iyun kuni Rossiyaning 3 nufuzli yetakchi gazetasi Vedomosti, Kommersant va RBKning bosh sahifalari jurnalist Ivan Galunovni ozod etish talabi bilan chiqdi. Bosh sahifalarda katta harflar bilan Ya My Ivan Galunov deb yozildi. 3 gazetaning qo'shma bildiruvida Ivan Galunov aybini tasdiqlash uchun tergovchilar taqdim etgan dalillarni ishonchli deb hisoblamaymiz va uning qo'lga olinishi bilan bog'liq hodisalar tergov jarayoni davomida qonun buzilmaganiga katta shubha tug'diradi, deyiladi. Galunovning qo'lga olinishi hamda keyinchalik qamoqqa tashlanishi uning professional faoliyati bilan bog'liq ekani ehtimoldan xoli emas, deyiladi yana ushbu bayonotda. Bu orada Meduza nashrining muxbiri Galunov politsiyada ushlab turilganda jarohat olgani ma'lum bo'ldi. U 6-iyun kuni giyohvand modda sotishda ayblanib qo'lga olinishi davomida va undan keyin qovurg'asi singan va miyasi chayqalib latigan. Himoya advokati Pavel Chikov huquqshunoslar Rossiya tergov qo'mitasidan Galunov qay yo'sinda jarohat olganini tergov qilishni so'raganini bildirdi. Bundan bir kun oldin Moskva sudi Galunovni 7-avgust kuniga belgilangan sudgacha uy qamog'ida saqlashga hukm qilgandi. Chikov Galunovga qo'yilgan ayblovlarni keskin rad etib keladi. Meduza muharrirlari esa politsiyani jurnalist yuqori lavozimli Moskva rasmiylarining korrupsiyasini o'rgangani uchun jazolash maqsadida attayin nishonga olingani va unga qo'yilgan ayblovlar soxta deb bilishini aytmoqda. Galunovning qo'lga olinishi Rossiya jurnalistlarini dahshatga soldi va mamlakat bo'ylab 6000 ortiq jurnalist uni qamoqdan ozod etish talabi bilan Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura va Tergov qo'mitasiga murojaat qildi. Mazkur murojaat jurnalistlar kasaba uyushmasi saytida e'lon qilindi. 7-8 iyun kunlari Rossiyaning boshqa shaharlarida ham norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Yakshanba kuni Change.org saytida jurnalistni ozod qilish to'g'risidagi petitsiyani 110 mingdan ortiq odam imzolagani ma'lum bo'ldi. 3 gazeta sudning jurnalistni qamoqqa olish qarorini Bu talablarning bajarilishi nafaqat Rossiyadagi jurnalistlar jamiyati, balki butun Rossiya jamiyati uchun o'ta muhim deb ishonamiz, deyiladi 3 gazeta nomidan bildirilgan bayonotda.
Bayonotda O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik olim yaratgan sog'lom rezina Britaniyada mukofot oldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijdagi nufuzli universitetni tugatib, Kanadadagi kauchuk ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biriga rahbarlik qilayotgan Anvar Buronov asos solgan Nova Biorubber shirkati Buyuk Britaniya sog'liqni saqlash biznes mukofoti tanlovining innovatsion materiallar nominatsiyasi bo'yicha g'olibi bo'ldi. Anvar Buronovning qarorgohi Kanadaning Surrey shahrida joylashgan shirkati rezina va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Medilink rasmiylarining ma'lum qilishicha, Nova Biorubber allergiya keltirib chiqarmaydigan va turg'un yo'l bilan ishlab chiqariladigan Biolatex biorezina hamda inulin uchun mukofot bilan taqdirlangan. Medilink e'lon qilgan matbuot bayonotida hakamlar ushbu material sog'liqni saqlash sohasidagi muhim muammoni hal qilishga ko'maklashishini, allergiya keltirib chiqarmaydigan hamda turg'un Biolatex sanoatga katta ijobiy ta'sir ko'rsatishini aytishdi, deyiladi. Nova Biorubber mukofot bilan taqdirlangan materiallarni ko'ksaqich o'simligidan ishlab chiqargan. Ko'ksaqich qoqovdoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o't bo'lib, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda o'sadi. Undan yuqori sifatli kauchuk olinadi. Nova Biorubber mahsulotlari lateksga allergiyasi bo'lgan shaxslar uchun qo'l keladi. Qolaversa, shirkat rezinaga talab kuchayib borayotgan bir paytda uni barqaror ishlab chiqarish yo'lini taklif qilgan. Mukofotni shirkat asoschisi va direktori Buronov Buyuk Britaniyaning Birmingham shahrida qabul qildi. Bayonnomada yozilishicha, Medilink Buyuk Britaniyaning sog'liqni saqlash texnologiyalarini ishlab chiqaruvchi shirkatlarning eng yirik tarmog'i bo'lib, uning 1600 a'zosi bor. Medilink shirkatining har yili o'tkaziladigan Medilink UK Healthcare Business Awards tanlovi sog'liqni saqlash texnologiyalari sohasida qilingan yangiliklar mualliflarini mukofotlaydi. Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan xorijdagi nufuzli universitetni tugatib, Kanadadagi kauchuk ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biriga rahbarlik qilayotgan 48 yashar olim va tadbirkor Anvar Buronov bilan Ozodlik o'tgan yili ozod nazar eshitish uchun suhbatlashgan edi. Bu suhbatni tinglash uchun marhamat ozodlik.org saytiga kiring yoki tarmoqlardagi sahifalarimizga kiring.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi shu kunda Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Said Abdulaziz Yusupov qiynoqqa tutilganiga oid da'volarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov shu yil 10 may kuni firibgarlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Prokuratura rasmiy bayonotida aytilishicha, 8 iyun kuni prokuratura tomonidan tayinlangan himoyachi Shoy Mardonov va tergov ustidan nazorat olib boruvchi prokuror Rahmatullayev boshchiligidagi mutaxassis shifokorlar Yusupovni tibbiy ko'rikdan o'tkazgan hamda uning tanasida biron bir tan jarohati yoki qiynoq alomatlari aniqlanmadi degan xulosaga kelgan. Shuningdek, Yusupovning himoyachisi Shoy Mardonovga bergan yozma tushuntirishida o'ziga nisbatan tergov jarayonida hech qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiqlar o'tkazilmagani, hozirda kasalligi bo'yicha tegishli dori vositalari va tibbiy muolajalarni o'z vaqtida olayotganini bildirgani aytildi. Prokuratura bayonotida keltirilishicha, tibbiy tekshiruv 7 iyun kuni Yusupovning onasi tergov jarayonida o'g'li jismoniy qiynoqqa solinayotganini aytib, bosh prokuratura rahbariyatiga murojaat qilgani uchun o'tkazilgan. Said Abdulaziz Yusupov shu yilning 10 mayda Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismida nazarda tutilgan jinoyat, katta miqdorda firibgarlik sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan va Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga joylashtirilgan edi. O'shanda prokuratura buning Yusupov tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyat ekani, Yusupov avval ham jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilganini bildirgan edi. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi qon tomir kasalligi bo'lgan Yusupovning salomatligi qamoqda saqlanishga to'sqinlik qilmasligini aytib, uning yaqinlarining e'tirozini rad qilgan edi. Mahbusning yaqinlari Said Abdulaziz Turkiyada Mirziyoyev haqida Yangi O'zbekiston rivojlanish strategiyasi va liberallashuv nomli rus tilidagi kitobni chop etishga tayyorlanayotgan paytda hibsga olinganini aytadi. 12 may kuni Facebook'da Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusupov sahifasida akasining prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi.
Videoda 1982-yilda tug'ilgan Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddo qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan. Said Abdulaziz Yusupov 2017-yilning dekabridan buyon O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasi direktori lavozimini egallab kelayotgan edi. Bunga qadar Yusupov Madaniyat va ma'rifat telekanalida oq va qora ko'rsatuvni olib borgan. Yusupovning hibsga olinishi va bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini boshqarish tendersiz asl egalari ofshorda bekingan kompaniyaga beriladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh qarorgohi Moskvada joylashgan Novaport kompaniyasining yaqin oylarda Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvchisiga aylanishi kutilmoqda. 6-iyun kuni ozodlik suhbatlashgan Novaport rasmiysi holding va O'zbekiston hukumati o'rtasida Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini modernizatsiya qilishga oid hamkorlik asoslari belgilangan kelishuvining 30 may kuni Toshkentda imzolanganini aytdi.
При присутствии премьеров подписантами были председатель директоров Novaport холдинга Роман Троценко и первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан. Ilham Mahkamov.
Dastlabki kelishuvga holding rahbari Roman Trotsenko va O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Ilham Mahkamov bosh vazirlar ishtirokida qo'l qo'yishdi. Lekin bu hali memorandum darajasidagi kelishuv xolos. Hozir konsalting kompaniyalari loyihaning iqtisodiy taraflarini o'rganib, xulosa beradi. Shundan keyin huquqiy majburiyat yuklatilgan yakuniy hujjat imzolanadi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Novaport mutasaddisi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi sharifi ochiqlanmasligini so'ragan Novaport rasmiysining aytishicha, bu hujjat imzolangandan keyin uchala aeroport boshqaruvi konsessiya kelishuvi asosida uzoq muddat Rossiya holdingi ixtiyoriga o'tadi. Ozodlik suhbatdoshi bu uzoq muddatning aynan necha yil bo'lishi haqidagi savolga hozircha aniq javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistondagi barcha aeroportlar boshqaruvi davlatga qarashli va qarzga botgani aytib kelinayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi vakolatida. Hukumat bu aeroportlarni xorij kompaniyalari boshqaruviga o'tkazish rejasini ochiqlamagan, bu aeroportlarga da'vogarlik qilishi mumkin shirkatlar uchun ochiq tender ham o'tkazmagan. O'zbekistondagi uchalab aeroportning nega aynan Novaportga taklif qilinganiga oid savolga shirkat vakili O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama manfaatlardan kelib chiqib shunday taklif bo'ldi deya javob qildi. Rossiya shirkati nega aynan Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini olmoqchi? Novaport vakili bu uchala aeroportda yo'lovchilar oqimini keskin ko'paytirish potensiali borligi bois e'tibor shu uchala aeroportga qaratilganini bildirdi.
Samarqand и Urganch привлекательны с точки зрения развития туристического потенциала. Namangan это крупная точка в Ферганской долине.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 2018-yilda Samarqand aeroporti 380 ming, Urganch 330 ming, Namangan esa 165 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Samarqand va Urganchda turizm markaziga aylanish potensiali bo'lsa, Namangan vodiydagi asosiy havo qo'nalg'asiga aylanishi mumkin. Shu bois biz tijoriy manfaatdan kelib chiqib, bu aeroportlar boshqaruvini olmoqchimiz.
Dedi Rossiya holdingi vakili.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
2007-yili ta'sis etilgan Novaport kompaniyasi aksiyalarining yarmi rossiyalik oligarx Roman Trotsenko aktivlarini boshqaradigan Aeon Corporation, qolgan yarmi esa Qozog'istondagi Meridian Capital investitsiya kompaniyasiga qarashli. Bu ikkala ta'sischi Novaport holdingiga 2005-yili Qibrisda ro'yxatga olingan TS Trans Siberia Co Limited kompaniyasi orqali egalik qiladi. Bu ofshor shirkatining asl egalari esa jamoatchilikdan sir tutiladi. Rossiya va xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Novaport Kremlga aloqador oligarxlarga tegishli holding hisoblanadi.
Novaport egasi Roman Trotsenko Rosgaz Neft boshqaruv raisi Igor Sechinning o'ng qo'li, bir necha yil uning maslahatchisi bo'lib ishlagan. Sechin esa Putinning o'ng qo'li. Novaport Rossiyadagi ikkinchi darajali aeroportlarni boshqaradi. Kompaniya katta qarzga botgan. Novaportning asosiy ta'sischisi Qibrisda. asl egasini hech kim bilmaydi. Faqat Kremlga aloqadorligi taxmin qilinadi. O'zbekistondagi 3 ta aeroport tender o'tkazilmay turib, ana shu qarzdor holdingga berilyapti.
Dedi xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor. O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan bu kelishuvni sharhlagan aviatsiya mutaxassislari bu haqda matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun shaxslari sir tutilishini so'radi. Ozodlik bilan suhbat davomida fuqarolik aviatsiyasi boshqaruviga aloqador mutaxassislardan biri O'zbekiston hukumatining uchala aeroportni Rossiyadagi Novoport shirkatiga berish qarorining xavotirga sabab birinchi jihati aviatsiya xavfsizligi bilan bog'liq ekanini bildirdi.
Investor xayriya tashkiloti emas. U eng qisqa muddatda maksimum daromad ko'rishga intiladi. Gap xorijiy investor haqida ketayotgan esa, bu manfaat yanada kengayadi. Bunday vaziyatda asosiy maqsad kommersiya bo'ladi. Xavfsizlik ikkinchi planga o'tadi. Prioritetlarning bunday qo'yilishi xavflidir.
Xalqaro aviatsiya biznesiga aloqador tadbirkor esa, O'zbekistondagi 3 ta aeroport boshqaruvining egasi maxfiy shirkatga berilishi jiddiy moliyaviy iqtisodiy savollarni kun tartibiga qo'yish to'g'risida shunday dedi.
Birinchidan, 3 ta aeroport boshqaruvini o'ziga olayotgan Novoport xorijdagi hub raqobatchiga aloqador bo'lishi va bu aeroportlar orqali o'zbekistonlik passajirlarni o'ziga tegishli aviakompaniya va aeroportlar orqali tashishdan manfaatdor bo'ladi. Ikkinchisi, aeroport boshqaruvini olgan kompaniya aeroport yig'imlari, qo'nish va uchish, samolyotlarga ko'rsatiladigan texnik va tijoriy xizmat, aviabenzin, bort ovqatlari Parkovka va har bir kvadrat metr uchun ijara narxini belgilash haqqiga ega bo'ladi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini o'ziga olgach, Novoport yo'lovchi va aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish narxlarini keskin oshirishi mumkin. Oqibatda bu aeroportlar orqali uchishni istovchilar keskin kamayib ketadi. Buning ortidan holding investitsiyani qaytarish bahonasida Toshkent xalqaro aeroportini talab qilishi va olishi mumkin. O'zi Novoportning asl maqsadi Toshkentni olish degan taxminlar bor. Bu esa O'zbekistonning birlamchi havo eshigi nazorati qo'ldan ketdi degani bo'ladi.
Dedi Ozodlik suhbatdoshi. Ozodlik Novoport rasmiysidan bu xavotirlarga munosabat so'radi. Suhbatdosh ularni asossiz taxminlar deb atadi va hozircha Toshkent aeroporti boshqaruvini olish holding rejasida yo'qligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar O'zbekiston hukumatini ham aviatsiya xavfsizligi, ham mamlakat iqtisodi uchun shubhali bo'lgan bunday kelishuvlar o'rniga mamlakat havo hududi siyosatini tubdan isloh qilishga chaqirdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Nishon tumanida yashovchi fermer Bahodir Quldoshov 86 gektar yer asossiz tortib olinishiga e'tiroz bildirgani uchun tuman hokimi uni hammaning oldida uyatli so'zlar bilan haqoratlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer uni va otasini so'kib haqoratlagani, tahqirlab yerga urgani ifodalangan audioyozuvni Ozodlikka taqdim qildi. Audioyozuvda Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov ekani iddao qilinayotgan shaxs majlisga yig'ilganlarni oldida fermerni turli qo'pol so'zlar bilan so'kadi va haqoratlaydi. 3 daqiqalik audiofayl tilga olib bo'lmas so'kinchli so'zlar bilan to'lib toshgan. Audioni jo'natgan nishonlik fermer Bahodir Quldoshovning Ozodlikka aytishicha, ushbu audioni uning o'zi 20-may kuni tuman hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan.
Men Quldosh Bahodir Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Bobur fermer xo'jaligi rahbariman. Fermer xo'jaligida 20 yildan buyon fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlayman. 86 gektar yer maydonim bor. Shundan 45 gektar g'alla, 41 gektar paxta ekilgan. Shartnoma rejalarini doim bajarib kelganman. Men paxta ekkan yer qizil zona. Paxta yetishtirish juda mushkul. Shunday bo'lsa-da, doim bajarib kelganman. 2019 yilda ekkan paxtamdan yaxshi nahol o'nib chiqdi. Agrotexnik tadbirlar qilingan. Yomg'ir yoqqanligi sababli 10 gektar yer maydonini o'tini ololmadim. Tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov yomg'ir yoqqanini bilsa-da, bahona qilib har xil so'zlar bilan meni haqorat qildi.
Og'zingizga qarang, hokim bo'l, og'zingizga qarang. Otamni haqorat qilmang.
Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov 6-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Bobur fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Quldoshovning 86 gektar yeri agrotexnik tadbirlarni vaqtida amalga oshirmagani va oqibatda o't bosib ketgani uchun tortib olingani, lekin uni aslo haqoratlamaganini aytdi.
Paxta agrotexnikasini to'liq ishlamagan, bir necha marta ogohlantirilgan, keyin uni biz belgilangan tartibi bo'yicha yer ijara shartnomasini bekor qilganmiz. Yer ijara shartnomasi bekor qilinib, boshqa shaxsga yer berilgan bo'ldi, boshqa hech narsa bo'lmagan.
Bular sizni haqorat qildi deyaptida?
Yo'q, haqorat bo'lgan yo'q. Vakillar bo'lgan o'zida, juda ko'p odamlar bor. Hech qanday haqorat bo'lgan yo'q.
Onasidan so'kib, nima qilib?
Yo'q, onasi so'kilgan. Onasini hayotda so'kilmaydi.
Lekin bular audiosi yozib olib, bizga jo'natishdi.
Yo, men so'kkanim yo'q ekan.
O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 41-bandida haqorat shaxsning qadr-qimmatini qasddan yerga urish huquqbuzarlik sanaladi va eng kam ish haqining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solish bilan jazolanadi. O'zbekistonda amaldorlarning qo'l ostidagi shaxslarni tahqirlashi va ba'zida kaltaklash odatiy hol ekani aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlar o'zining joylaridagi vakil ekanini bayon qilgan, o'z navbatida Mirziyoyev amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong g'ishligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi ekanini ham ta'kidlagan.
O'zbekiston fermerlik.
Bu yil Qashqadaryo viloyatida g'alla o'rimini nazorat qilishga avvalgi yillardagi va boshqa viloyatlardagidan farqli o'laroq ichki ishlar organlarining ayol xodimlari ham jalb etildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida ishlashini bildirib, ismi aytilmasligini so'ragan xodimning uzun xati qisqa mazmuni budir. O'zimizning vazifamizni bajaraylikmi yoki fermerning ishini qilaylikmi? Xat muallifining yozishicha uning ozodlikka murojaat qilishdan asosiy maqsadi g'alla o'rimidan ayollarni qaytarishdir.
Shu bechora ayollar chiqmasin, o'zimiz yeplaymiz erkakmiz-ku. Ayollarimizni dalaga qo'yib qo'yish yarashmaydi. Men boshqa viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan gaplashdim. Hech qaysi xotin-qiz g'allaga qo'yilmagan. Faqat Qashqadaryo ichki ishlar boshqarmasi ayollari majburan g'allaga qo'yilibdi.
Deyilgan xatda ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'shimcha muloqot davomida xat muallifi ichki ishlar boshqarmasiga tegishli idoralarda zonada ishlaydiganlar bor, GAI, pasport stol, tergov, kanselyariya va boshqalar jami bo'lib 100 ga yaqin xodima borligini, shulardan 60 ga yaqini g'alla o'rimiga jalb qilinganini yozdi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Ravshan Tursunov xodimlarning, jumladan xodimalarning ham g'alla o'rimiga jalb etilganini inkor etmadi. O'rimga qancha xodima jalb etilganiga doir aniq ma'lumotni qo'shimcha xabar qilishga va'da berdi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi yana bir mulozimining 7-iyun kuni ozodlikka bildirishicha, avvalgi yillarda qo'riqlash xizmati va yong'indan saqlash xizmati ichki ishlar boshqarmasiga qaragan va bulardan biri Milliy gvardiyaga, ikkinchisi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tdi va shuning uchun IIB shaxsiy tarkibi qisqarib, g'alla o'rimi nazoratiga ayollarni ham jalb etish zarurati tug'ildi. Qashqadaryo viloyat IIB matbuot kotibi Ravshan Tursunovning aytishicha, IIB xodimlarining g'alla o'rimidagi vazifasi jamoat tartibini saqlash hamda g'alla mahsulotining talon-taroj bo'lishining oldini olishdir. Ozodlikka kelgan xat muallifi xodimning vazifasini bunday tasvirlagan.
Ertalab dalaga kombaynni tushirib, o'rimga qo'yish, keyin g'allani mashinaga yuklatib, zagat zernoga olib borib topshirishgacha mas'ul.
G'alla o'rimining ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nazorat qilinishi Qashqadaryoda o'ylab topilgan usul emas. Butun mamlakat bo'ylab shu ahvol. Jizzaxlik g'allakor fermerlardan birining 7-iyun kuni ozodlikka aytishicha, ichki ishlar xodimi nafaqat nazoratchi, balki o'rimni uyushtiruvchi, ish yurituvchi, menejer hamdir.
Masalan, mening yerim uyimdan 70 km narida. Fermer ko'p tumanimizda, 100 ga yaqin, lekin kombayn oz, 3-4tagina. Milisa kombaynning yonida yurib, o'rdirib kelaveradi. Dalamga yetib kelganda meni izlab qo'yishni fermerdan so'raydi. Shundan keyin uchastkavoyimizga telefon qiladi. Uchastkavoy meni topadi. Men yuk mashinasi topib dalamga yetib boraman,
dedi jizzaxlik fermer.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan.
Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Bu gap Piskent, Parkent, Ohangaron, Bekobod, Quyichirchiq, Oqqo'rg'on va Chinoz tumanlarida sanoat rivoji pastligicha qolmoqda. Quyichirchiq, Bekobod, Ohangaron, Piskent va Buka tumanlarida aholi jon boshiga xizmat ko'rsatish hajmi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan 2-3 barobarga kam. Bu haqda Prezident Mirziyoyev 3 iyun kuni Nurafshon shahrida Toshkent viloyati faollari, hokimlar va sektor rahbarlari, respublika idoralari mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda ma'lum qildi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 1 iyun kuni Mirziyoyev Toshkent viloyatiga amaliy safar bilan borgan va o'sha kuni Angren shahrida ham bo'lgan. Ayni paytda viloyatning Buka tumanidan ozodlikka maktub keldi. Maktub muallifining yozishicha, davlat rahbarining bu tumanga kelishi ham kutilgan. Hatto prezidentni kutib olishga qanday tayyorgarlik ko'rilgani hamda uning xavfsizligi qanday ta'minlangani tasvirlangan. Hozir ozod maktub rukni doirasida ushbu maktubni o'qib eshittiramiz.
Tinglayotganingiz ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Toshkent viloyati Buka tumanidan yozmoqdaman. Tumanimizga prezident Shavkat Miromonovich tashrif buyuradi deya olamjahon ishlar qilindi. Boston mahallasi Cityga aylanar ekan. Bostonda park va to'qimachilik korxonasi ochilish marosimi bo'ladi. Prezidentni ko'ramiz deb borsak, hamma yoqni milliy gvardiya yigitlari bosib ketibdi. Bekoboddan 2 avtobus erkakni olib kelishibdi. Ular prezident kelishiga bog' va yo'lakni yog'tusa yalagudek qilib tozaladi. Ayollar ham har 5 daqiqada o'rindiqlarni artish bilan ovora bo'ldi. Qishloq bolalari bayramda bahor lageriga bormay shu yerga kelgan ekan, bayram kechga bo'ladi deb hammani quvib chiqarishdi. Yoshlar ittifoqi rahbari bir deputat bilan kelgandi. Shu orada xalq orasidan bir keksa onaxon chiqib, arzim bor deb qoldi. Ratsiya ko'targan 2 ayol haligi onaxonni avrab Damaskga o'tirgizib olib ketishdi. Biz ham prezident bilan uchrashamiz deb borgandik, ammo bir xonadonda dam olib, keyinroq chiqamiz desak, har bir darvoza tagida uyilib turgan milliy gvardiya yigitlari uydan chiqarishmadi. Begona uyda 10 ta ayol 3 soat qamalib o'tirdik. Axir o'tirgandan foyda yo'q deb 3 kishi xonadon egasining molxonasidan ko'chaga oshib tushib, amallab uyga yetib oldik. Prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalardagi farqni ko'rib achinib ketdik. Laganbardorlik, ko'z bo'yamachilikning nima keragi bor? Butun O'zbekistonni aldamoqda bular, deb yozadi Bukadan ozodlikka maktub yo'llagan mushtari. Bu maktub ozodlikka 3 iyun kuni yetib keldi. Maktub muallifi prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalarning farqi deya bir necha foto suratlarini ham ilova qilgan. Suratlar bilan ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'quvchilari zo'rlangani aytilgan Qo'qondagi kollej direktori va boshqalar ustidan hukm o'qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka kelib tushgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori va boshqa 2 sudlanuvchi talon-toroj, kasb soxtakorligi va xizmat vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgani aytilgan. Hujjatda qayd etilishicha, sudlanuvchilarga 25 milliondan 73 millionga qadar jarima solingan va sud zalidan ozod qilingan. Maxsus kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni jinsiy zo'rlashda gumon qilinib qo'lga olingani haqida Ozodlik 2018 yilning oktyabrida xabar qilgan edi. Kollejda O'zbekistonning turli viloyatlaridan keladigan tarbiyasi og'ir 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. 4 iyun kuni Respublika huquq tartibot idoralaridagi ismi oshkor etilishini istamagan manba ozodlikka taqdim qilgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori Rano Yuldoshova, omborchi Odil Shermatov va yana bir fuqaro Hatam Ismoilovlar tilga olingan. Ularning hammasiga Jinoyat kodeksining 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-toroj 2009 modda mansab soxtakorligi, shuningdek ulardan biriga 207 modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash va yana biriga esa 184 modda soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Maxsus kollejning bu xodimlari o'tgan yilning 14 oktyabrda 50 ga yaqin huquq tartibot idoralari xodimlaridan iborat guruh ta'lim muassasasida o'tkazgan reyd chog'ida qo'lga olingandi. Reytga kollejda o'tgan yilning sentyabrida o'tkazilgan anonim so'rov natijalari asos bo'lgani aytilgan. O'sha so'rov davomida kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolgani fosh bo'lgan. Natijada kollej direktori talon-taroj va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, kollejning bir necha erkak xodimlari esa jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingandi. Farg'ona viloyat huquq-tartibot organlarida ishlovchi mulozim qo'lga olinganlarga jinoyat kodeksining nomusiga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish singari moddalar bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirgandi. Bosh prokuratura o'z vaqtida holat yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini tasdiqlagan, ammo qo'shimcha tafsilotlarini oshkor qilmagandi. Ozodlik tasarrufiga 4-iyunda kelib tushgan ma'lumotnomada esa 3 kishining qo'lga olinishiga turtki bo'lgan dastlabki gumon, qizlarni zo'rlash bilan bog'liq ayblovlar yo'q. Huquq-tartibot idoralaridagi ismi sir tutilayotgan manbaning aytishiga ko'ra, dastlabki gumon bo'yicha sud majlislari yashirin o'tkazilgan va jazo tayinlangan. Biroq sudning yashirin qismida sudlanuvchilar qaysi modda bo'yicha sudlangani, ularga qanday jazo tayinlanganiga oid ma'lumot ozodlikda hozircha yo'q. Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. Jazoni o'tash muassasasidek qattiq qo'rqiladigan bu kollejga tarbiyasi og'ir deb topilgan qizlar sud qarori bilan joylashtiriladi hamda tartibga ko'ra ularga erkak xodimlarning yaqinlashishi cheklangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.